No niin, perjantai ja IoTechin tekniikkapodcasti. Käydään läpi vähän mielenkiintoisimpia uutisaiheita ja tapahtumia tietotekniikan ja mobiilin saralta. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla Kokkosen Juha. Morjesta.
Morjesta kaikille.
No niin, muistaakseni viime viikolla sanoin, että en ole mestoilla ja en ole podcastissa.
Sä vannoit, että tällä viikolla ei podcastia.
Mutta täällä sitä nyt ollaan.
Onkin yllätyspodcast.
Niin. Se kertoo siitä, että joskus voi vähän suunnitelmat muuttua ja sen takia me nyt kuitenkin sitten ollaan tänään kahdelta kolmen sijaan linjoilla ja hard cut on tässä podcastissa nyt sitten 15.45.
Kyllä. Ja eiköhän me sit sen kanssa nyt pärjätä tällä viikolla ja hyvin, koska fakta tässä nyt kuitenkin on se, että ei ole mikään ihan, jos viime viikko oli sellainen kohtalainen uutisviikko, niin nyt ei ole kyllä senkään veronen, että mä luulen, että me selvitään tuolta. Täällä on just sen yhden sivullisen verran uutisia, ja niistäkin suurin osa ei vaadi ehkä mitään valtavan syvällistä käsittelyä. Niin.
Joo, ok. Mulla sanoo toi podcasti sanoo no dataa, mutta oletetaan, että tää on päällä. Vähän kauan kesti tossa toi YouTuben starttaaminen. No niin, joo, excellent connection. Niin, joo, mulla on tosiaan nyt vähän suunnitelmat muuttuu, mutta menoa on silti, niin mennään tällä aikataululla. Tällä viikolla nyt ehkä sitten ulkomaalaisten uutisaiheiden ja lanseerausten sijaan meillä on ollut in-housessa sitten keskustelufoorumin päivitys, eli Xenfor on päivittynyt uusimpaan 2.3.3-versioon ja siihen liittyen kaiken lainen mahdollinen säätö, joka jatkuu myös vielä monella eri rintamalla. Jatketaan ehkä niistä sitten tuossa uutisten käsittelyn jälkeen, mutta siellä nyt alkaa suurin piirtein olemaan semmoiset teemat on tummat ja vaaleat teemat. Vaaleat teema ehkä vielä vähän enemmän keskeneräinen kuin tumma teema, mutta käyttökelpoisia ovat varmaan kumpikin. Et se on aina vähän semmoinen jumppa noitten Xenfor-päivitysten suhteen, kun se on moniosainen palapelipalikka, että siihen liittyy tuolta WordPressistä elementtejä ja sitten liittyy siihen Xenforon lisäosia ja teemaa ja sitten kun meillä on vielä custom teema, meillä on niin kuin custom teemasta custom teema siinä käytössä, niin se aina aiheuttaa pientä jumppaa ja.
Sitten. Ei nyt ihan pientäkään, kyllähän saat aika monta tuntia tämän viikon työviikosta käyttänyt sitten viilailuun ja optimointiin.
Niin, kun puhuttaisikin vain yksittäisistä tunneista, mutta kun taidetaan puhua kymmenistä tunneista, niin Juu. Se on tietenkin vähän sitten semmoista, mutta se kuuluu tähän työn kuvaan. Mutta hypätään tuonne uutisten ihmeelliseen maailmaan, ja siellä oli mielenkiintoistakin settiä kyllä. Sä oot päättänyt valita tuohon Galaxy Tab S10, mä oon siitä kyllä vahvasti eri mieltä viikon polttavimmaksi aiheeksi.
No sen olisi voinut kyllä laittaa tuon foorumipäivityksen siihen, mutta mä tuossa nyt oli pieni tilanne tuossa päällä, niin vähän myöhässä pääsi kirjoittamaan tuota uutista, niin en sanota, että en ihan hirveän kauan niin kuin pohdiskellut syvällisesti nyt tämän striimin otsikkoa.
Että joo, meillähän piti alkaa tämä varttia yli, mutta sitten sä ehdotit tasaa, ja mä sanoin, että joo, mennään siinä, mutta tiedätkö mitä? Mä olin unohtanut sen tuossa noin jo päivän aikana, joo. Että siinä kävi semmoinen
joo, ja mulla, mä olin tuossa onnellisesti kyllä jo toimistolla, mutta tuli semmoinen pieni yllättävä keikka tuosta kotona käymään, niin se vähän sekoitti mulla tässä viimeisen parin tunnin aikataulut. Niin
sanotaanko Juha näin?
Söin tuossa lounasta, sanotaan nyt minuuttia ennen kuin aloitettiin vielä.
Sanotaan Juha näin, että kokemuksesta voi sanoa, että tuossa elämäntilanteessa semmoisia pikkusia muuttujia pitkin päivää saattaa enemmissä määrin ruveta ilmaantumaan. Että kannattaa totutella niihin, osa on vähemmän tarpeellisia ja osa on enemmän tarpeellisia. Mutta uutisrintamalla siellä Googlen Pixel 9 Pro Fold-älypuhelimesta tuhoutuu täysin tubettajan käsittelyssä. Meillähän taitaa olla aika lailla, Oskarilla on nyt testit ilmeisesti tehtynä.
Testijakso on ohi.
Ensi viikolla saattaa hyvällä säkällä olla tulossa artikkeli meiltä, testiartikkeli tästä, mutta Jerryrig Everything, joka noita puhelimia testailee vähän ehkä rajumman kautta, niin
onko toi niinku sun mieleen olevaa tällaista niinku käsittelyä, mitä säkin haluaisit harrastaa? Jos sä tekisit niinku enemmän mobiilisisältöä meidän julkaisuun, niin se olisi varmaan sun, jos saisit päättää, niin se olisi jotain tällaista.
Mun täytyy sanoa, että joo, kyllä mä ehkä menisin vähän niin enemmän tähän suuntaan, mutta tässähän tahallaan niin rikotaan näitä. Niin. Sitten taas mä oon enemmän semmoinen käytännönläheinen, että mulla olisi sama lopputulos tälle videolle, mutta totuus olisi se, että mä olisin yrittänyt käyttää sitä vaan sellainen niin varovaisesti sen testijakson aikana, ja tämä olisi tämä sama näkymä olisi niin meikäläisellä käsissä siinä, että
eli sä saisit niinku rikottua vahingossa sen laitteen siinä videon aikana niinku samaan kuntoon, kun tästä menee tolleen niinku yrittämällä.
Kyllä, just näin.
Niin itse asiassa tästä nyt semmoisena pikku tiiserinä ei ehkä tarvitsisi sen tarkemmin vielä mennä siihen, että mistä kyse, mutta saattaa tuossa ensi viikolla olla luvassa jonkunnäköistä videoa vähän tähän aihepiiriin liittyen, että sä pääsit ehkä vähän kokeilemaan, että miten joku laite kestää sun arjen toilailuja ja
Niin, mä en muista, oliko meillä viime podcastissa vai pari podcastia sitten vakiokuuntelijat ja katsojat saattaa muistaa, kun mä vähän tyytyväisenä kerroin, että on ehkä näytetty vähän vihreätä valoa, että pääsisi tulevaisuudessa Juhan speksikatsaus puhelinvideoihin, saataisiin vähän niin tämmöistä uutta kulmaa, niin nyt tuli valmistajalta vihreätä valoa ja sanotaanko, että semmoista kyytiä sai kyllä luuri, että sehän ei kyllä ehjänä siitä sitten selvinnyt, että
Videotuotanto
keskeytyi, koska puhelin meni rikki, niin sanotaan näin, että on sitten toinen ääripää tässä Silkkihansikkain Kokkosen speksin listausvideo konseptista, niin seuraavalla videolla nähdään vähän toisenlaista menoa sitten. Mutta joo, en mä tiedä, tarviko tästä Pixel 9 Pro Foldista sen enempää, jos joku kiinnostunut on, niin sanotaan, että aika palasiksen näyttää saavan tuossa, että
niin, itse asiassa mäkään en ole tätä videoa ehtinyt edes katsoa, että mitä siinä käytännössä tapahtui, mutta siis ilmeisesti niin kuin Saranan vierestä hajoaa runko tuossa taivutustestissä. Siitähän tuossa nyt on uutisen kommenteissakin, on ollut vastaavaa keskustelua, tulee aina toistuvasti, kun näistä silloin tälle jonkun uutinen kirjoitellaan näistä kyseisen kanavan testeistä, että onko niissä niinku mitään järkeä ja näin edespäin, mutta mä sanoisin, että tässä on nyt sille ihan, tai niinku, mä pidän itse ihan niinku henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin pidän ihan hyödyllisinä monia näistä videoita, koska joo, vaikka ne on samaan aikaan niinku viihdettä tietyn pisteen yli, niin kyllä niistä myöskin niinku tiettyjä asioita niin
selviää.
Käy ilmi.
Juu,
ja koska et sä niinku, silloin, jos sulle käy se vahinko siinä jossain arjessa tai jossain, niin ei sekään silloin yleensä ole normaalia rasitusta. Silloin siihen tulee joku isku tai paine tai taivutus, niin et sä nyt testaa semmoista millään muulla kuin ylirasittamalla sitä rakennetta. Ja tää on niinku se tapa. Mutta ja onhan nyt vuosien varrella tosiaan jotkut valmistajat sit ottanut onkeensakin ihan näistä kyseisen videon lopputulemista, kun joku laite on vähän liian helposti sit hajonnut. Et tässäkin nyt ihan selvästi mä olisin itse tässä useamman vuoden aikana huomannut, että noissa taittuvanäyttöisissä on yleensä niin kuin toi Saranan-rakenne itsessään on tosi jämäkkä ja kestävän tuntunen. Että se on, niin kuin tässäkin nähtiin, että se ei ole tavallaan se komponentti, mikä siitä hajoo vääntäessäkään ensimmäisenä, vaan tossakin sitten ilmeisesti, jos nyt oikein ymmärsin, niin sitten tuossa alumiinirungossa on noita muovisia antennikohtia, mitä menee siellä sitten rungon sisällä, niin siitä kohtaa se nyt tässäkin ilmeisesti niin kuin runko tavallaan petti tuossa puhelimessa.
Tiedätkö mitä, Juha? Mullehan on tänään tulossa yhdeltä valmistajalta taittuvanäyttöinen puhelin.
Meinasitko tehdä sille tällaisen?
No mä just meinasin, että tuleekohan mulla tässä nyt jotain tämmöisiä alitajuntaisia vaikutteita tästä, kun tämä video pyörii tässä ruudulla. Et enkä mä nyt vaan sitten ajaudu tämmöiseen tilanteeseen.
Tuleeko se paketti kotiosoitteeseen?
Joo.
Mä pistän sun vaimolle äkkiä viestiä, että piilottaa sen noin viikoksen paketin silleen, että sulla on niinku päässyt poistumaan nämä tällaiset ajatukset, mitä nyt tästä uutisesta sulle on ehkä koitunut.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, niin kuin sanoitkin tuossa aiheeseen palatakseni vielä, ei näitä testejä nyt oikeasti kenenkään kannata tosiaan ottaa jonain, niin kuin, että puhelin ei selviä näistä, niin nyt se on sitten huono tai jotenkin, että ei niitä kuulu noin tehdä. Tämä on viihdettä ja tämä kaveri elantonsa tekee näillä videoilla ja äärimmäisyydet myy tässä konseptissa, että yhdenlainen testitapa tämäkin.
Juu, just näin.
Ok, sitten mennään, ypätään tuonne ykkössivulle. No ei tässä kyllä paljon näitä ollut näitä. Sonylta tuli, itse asiassa Sony julkaisi uudet 27-tuumaiset InZone-pelinäytöt. Nämä lanseerattiin pari vuotta sitten, Sony hyppäsi tuohon näyttö näyttö tota toi noin niin bisnekseen. Siellä on nyt sitten LG:n OLED-paneelilla, eli White OLED, W OLED-paneelilla, 1440p-tarkkuudella, 480 Hz virkistystaajuudellinen toi pelinäyttö, InZone M10S. Voi olla, että näkyy meilläkin testissä kautta videolla tänä syksynä vielä tämä. Ja sitten sieltä tuli toi 160 Hz 4K UHD-näyttö vielä kylkeen 27 tuuman koossa. Sonyin vahvuuksiin näyttöpuolella nyt ehkä äkkiseltään sanoisi tuommoinen niin kuin tuotedesigni voisi olla ainakin. Ja sitten tässä oli ihan herkulliset tuollainen niin kuin perusominaisuudet ja näin, mutta hinnat on aika kovat. 27-tuumaiset näytöt, tämä 1440p-näyttö, 480 Hz, niin 1500 on tota siinä niin kuin toi suositushinta. Ja sitten tämä oli tämä 4K-näyttö oli 1200 €. Et aika kovat on hinnat. Ja tämä nyt varsinkin tämä M10S, niin tämähän on ihan puhtaasti PC-pelaamiseen suunnattu noilla hertseillä ja tuolla resoluutiolla, eli tuollaiseen kilpapelaamiseen. Oliko tämä Fnaticin kanssa? Fnaticin kanssa toi noin.
Joo, esports, pelitiimin
esports-tiimin kanssa.
Niin. Mutta mä itse asiassa silmäilin tämän julkaisun briefin tuossa joku päivä sivusilmällä, kun Sony sen piti, ja siellä nyt ainakin niinku he sisäisesti painotti jotenkin sitä jakoa näiden kahden mallin välillä just niin, että toi no, niin kuin nyt pystyy ehkä ottallaankin tuosta päättelemään, mutta että just tämä OLED-näyttö on niin kuin tuommoiseen kilpapelaamiseen, ja sitten 4K-näyttö on sitten niin kuin heidän mukaansa just tämmöiseen kasuaalimpaan adventure-pelaamiseen sun muuhun kaikkeen, mutta kyllä sekin oli heidän mukaan kuitenkin ihan täysin niin kuin pelaamiseen suunnattu molemmat mallit.
On, on, totta kai joo, mutta siis ihan selvästi kaksi eri tota kategoriaa. Kategorian tuotetta. Ei ole nyt...
Mutta siis eikö toi ole aika... Vai missä hinnoissa tuommoiset... Toi ei kuitenkaan kovin iso toi M92, kun se on 27, niin missä hinnoissa tuommoiset tonnin tai 4K-ipsi näytöt sit nykyisellään liikkuu, koska mun mielestä toi vai kuulostaa aika kalliilta.
Niin, kyllä ne on alle, joo, on ne alle tonne. Siis mä sanoin, että noi hinnat on siis korkeat molemmissa.
Mutta et missä hinnassa noi liikkuu tuommoiset? 4K-ipsi, 27, koska mun mielestä juurikin toi malli vaikuttaa jotenkin äkkiseltä tosi kalliilta. Siis niinku, et onko pielessä, jos mä sanoin, että puoleen hintaan saa kilpailevia malleja?
Tää ei taida olla toi, mikä tässä nyt on hertsit, täytyisi olla vielä. No kun 4K, onko tää nyt ipsipaneelilla? Ipsipaneeli. 4K 27 tuuma, mutta tämä taitaa olla 60 Hz näyttömä.
Tämä taitaa olla niin joku työpöytäkäyttöön joo. Tarkoitettu näyttö se.
Joo.
Mutta siis jos nyt niin kuin aleista saat 250, niin kai sä nyt vaan korkeimmilla hertseillä nyt johonkin 500-600 saat. Voi chattikin kommentoida, jos joku on nyt just ton tyyppisiä pelinäyttöjä viime aikoina seuraillut, että missä ne menee, mutta äkkiseltä vaan aikuttaa jotenkin 1200, niin aika tuuheelta suositushinnalta.
Se mun mielestä ainakin myös vähän kovaa olisi. Ipsipaneeli. No tässä on tota Samsungin Odyssey G7. 28-tuumainen 4K.
Onko se, niin ipsipaneeli.
144 Hz, niin 449 tai 450. Ne on toi 1200 niin aika kohtuu.
Onko tässä nyt jotain, mitä me ei niinku ymmärretä tai joku ero? No on tossa tehty Faldi taustavalaistus,
niin, Faldi,
Samsungissa
Faldi,
ei varmaan ole, että se Faldi siinä varmaan joo. Tekee sitä hintaa sitä aika paljon.
Faldi plus käytännössä lisää. Sitten parhaat tavallaan niin herkut, niin sitten se hinta nousee sillä eksponentaalisesti, ja sitten siihen pistetään Sony-bonus, ja sitten pistetään vielä niin Sonyn suositushinta tuohon noin, niin sitten se on 1200 €. Et kyllä se niin kova hinta on, siitä ei pääse kyllä mihinkään, mutta laadukas... Laadukas se on, mutta toi on kyllä aika sonimainen hinnoittelu. Se oli valitettavasti niissä ensimmäisen sukupolvenkin näytöissä, niin ne oli kyllä pykälän kalliimpia kuin kilpailijat. Ja näin se on aika monessa Sonyn tuotteessa välillä ollut valitettavasti, että siinä kyllä brändillä on ihan oma hinnoittelunsa välillä markkinahintaan nähden.
Joo, ja eikö tämä nyt siis ole tässä... 480 Hz, niin eikö se olisi ihan samaa LG-paneeli, VOLED-paneeli, mitä noissa kaikissa?
Joo, mun mielestä niin se on.
Siitä ei nyt ole tullut mitään uutta versio tai muuta.
Se on niin se toisen sukupolven jälkeen 27-tuumainen paneeli mun mielestä, niin se on joo. Mä en nyt, katsotaan nyt LG OLED 480Hz, niin 27-tuumainen. Asukselt nyt on ilmeisesti ainakin toi P... Katsotaan. No täällä nyt on tää Asuksen vastaava, niin on 1100 €. 20, joo. Asuksen sama näyttö, niin 1100 €, kun tuossa oli 1500 € toi OVH, samaan paneeliin perustuva. Et kyllä ne on aika kovat noi suositushinnat. Ei pääse.
Semmoinen vie poiminta tähän lopuksi, niin ne demoa siellä briefissä niin videolla, niin oli kieltämättä ihan hienon näköinen toi 480Hz mallin toi jalka.
Joo.
Nimittäin se on niin oikeasti oli aika pienen näköinen, se sanoi, että se on pikkusen CD-levyä isompi.
Joo.
Ja silti se vaikutti siinä videolla, kun se, tai siinä niin striimissä, kun se heilutteli se kaveri sitä, niin se vaikutti niin yllättävän tukevalta, että se niin kuin tönäsemällä saanut mitenkään kaatumaan. Että tuossa on kikkailtu tosi näppärästi kyllä tuon näyttöosan painopisteen ja sitten noiden niin kuin kannalta, että vaikka ei ole mikään pöydän reuna kiinnitys, niin on saatu kyllä tosi pieni pöytäpinta-ala niin kuin menemään tuon näytönjalalle. Ja sitten toi vielä niin kuin pyörii muistaakseni 360 astetta sillä aika kevyesti, että jos sun tarvii jotain liittimiä tai johtoja tai muita, niin tsekkaillaan, niin saat pyöräytettyä sitä näyttöä aika helposti ympäri.
Tässähän
ihan hauska toteutus.
Joo, tässähän on myös sit käytössä tämä dual mode, eli sama mikä siinä LG:n 32-tuumaisessa 4K-paneelissa on, eli sä saat tähän niinku tämmöisen Full HD-tilan toi käyttöön sitten joko yhden suhde yhteen niinku 1330p-tarkkuudella tai sitten 1080p-tarkkuudelle skaalattuna, niin se saadaan niinku. Meilläkin on nyt itse asiassa just testissä se Asuksen näyttö, missä on se LG:n 4K-paneeli, niin sä saat siihen niinku fyysisesti niinku 24-tuumaisen näyttökoon siihen. Siinä on vaan semmoiset vähän isommat mustat reunat sitten ympärillä. Eli tässä on myös tämä dual mode niinku sit käytössä. Eli ehkä siinä 32-tuumaisessa 4K-näytössä se dual mode ehkä toimii vähän enemmän. Tässä on vähän pienempi pudotus sitten vaan 27-tuumaisesta 24-tuumaiseksi, mutta sä saat semmoisen niin sanotun eSports koon ja resoluution sitten käyttöön siihen näytölle myös, joo, vaikka se onkin isompi näyttö. Eli ne on nyt molemmissa noissa käytössä. Mutta toi semmoiset tulossa Sonilta lokakuussa myyntiin, ja oletetaan, että jossain formaatissa nähdään myös jotenkin kanavissa tämä.
Okei.
Nothing julkaisi uudet avoimet täyslangattomat AR Open-nappikuulokkeet. Siinä on kanssa tuotekuva hifistelyä, sanotaan näin.
Joo, niillähän on nyt ollut aika näyttäviä tuommoisia jotain hyönteisaiheisia noita tuotekuvia tässä nyt viime aikojen julkaisussa. Mä rupesin just miettimään, että oliks niillä joku avoin malli nyt jo aikaisemmin vai ei? Earbuds, VFO, pakko nyt oikein, niin kuin, miksi mulla on sellainen muistikuva, että niillä olisi ollut, mutta mulla ei tule yhtään mieleen, että mikä se malli on. Ehkä niillä ei sitten ole ollut. No anyways, mutta niiden muut mallithan nyt on ollut noita enemmän niin kuin nappimallisia, niin nämä on nyt sitten tällaiset, en mä tiedä voiko sanoa sporttikuulokkeet, mutta kuitenkin toi sanka menee korvan takaa ja sitten toi tulee vaan tuohon korvakäytävän suulle sitten toi kaiutin osa ilman, että se tunkeutuu sinne. Nämähän on nyt aika ehkä tämmöinen trendi ollut tässä viimeisen vuoden parin aikana, nämä avoimet napit, että niitä tulee vähän joka valmistajalta.
Niin, ainakin siihen valikoimaan kannattaa tuupata sillä ihan hyvällä omalla tunnolla kaikki vaihtoehdot vaan, koska ihmisillä on vähän erilaisia tarpeita toi.
Niin. Joo, mutta tyyli on firmalle tutun persoonallista, läpinäkyvää ja sitten tuommoista punainen piste toisessa kuulokkeessa ja näin. Mä kyllä itse ihan tykkäänkin tuosta luukista, vähän ainakin eroa massasta, mutta onko tuossa titaaninen kaiutielementti kalvo. Miten tässä on toi vastameluhan? Tämmöisillä on yleensä hankala kautta mahdoton toteuttaa, koska kun se ei sitä korvaa käytävää suljen, niin On, no kyllä tuossa ainakin mainitaan, että ulkopuolista maailmaakaan ei häiritä, sillä kuulokkeessa myös toinen kaiutielementti heti vastapäätä, josta toistetaan pääkaiuttimesta toistettavat äänet, kumoavia äänialtoja. Niin, mutta toi on vähän niin kuin ulospäin vastamelu. Eli se, että kun ne on avoimet, niin sitten muut ei kuule sitä niin selvästi, että mitä sä kuuntelet. Joo. Okei. Mutta ei nyt sinänsä taida olla mitään ihan hirveä ihmeellistä nyt muuta. 149 siellä suositushinta ja toimitukset alkaa 1. lokakuuta eli ensi viikolla. Ja joo, toi 8 tuntia akuun kesto. Sinänsä nyt ehkä tämän tyyppiset kuulokkeet voisi olla yksi niiden valtti se, että niihin saisi selvästi paremman akuun keston, koska onhan tuossa tilavuutta enemmän. Esimerkiksi mä en tiedä, mitä ne on sijoittanut tuonne putkiloon, mikä on tuossa sangan päässä. Et kun normaalistihan on pelkkä nappi, niin sinne mahtuu aika rajallisen kokoinen akku. Niin tämmöiseen malliinhan nyt saat mahtumaan enemmän akkukapasiteettia helpommin, jos suunnittelet sen sopivasti. Et toi 8 tuntia nyt ihan jees, mutta ei se nyt ole mikään niinku nykymittapuolella kuitenkaan ihan supersuoritus.
Kyllä tämä leimaa silti, tämä designi leimaa tosiaan semmoista, että noilla alkaa olemaan noilla kuulokevalmistajilla, toi korvanappivalmistajilla mitta täynnä geneeristä AirPods-designia, että nyt tosiaan kyllä haetaan niinku uusia trendejä siihenkin suuntaan.
Joo, no toi Petrus tuosta chatista kommentoikin, että tosiaan tuossa kyseisessä hopeisessa putkilossa se akku on tässäkin kuulokkeessa sijoitettuna, mikä nyt sinänsä on ihan loogista. Sitten siellä samassa yhteydessä niin esiteltiin tuon heidän puhelimissa käytetyn Nothing OS:n 3. versio. Ja se tulee nyt sitten mun ymmärtääkseni päivityksenä tässä loppuvuoden aikana kaikille heidän tähän asti sille puhelinmalleille. Siellä on vähän sitä erikoisen näköistä pistefonttia karsittu vähän vähemmälle verrattuna aikaisempaan ja siellä on jotain vähän käyttöliittymä ulkoasua just vähän uudistettu ja uusia vähän kustomointijuttuja ja widgettejä ja näin, mutta ei nyt ilmeisesti mitään sinänsä ihan mullistavaa luvassa. Joo. Taisivat jossain videolla kommentoida, että nyt se rupeaa näyttää vähän siltä, mitä he niin kuin ehkä ihan alun alkaen niin kuin visioi, että he haluaisivat, että se näyttää.
Selvä. Ja julkaistaan virallisesti sitten joskus myöhemmin. Nyt oli vasta tämmöinen introducing. Joo. Sitten oli Logitechilta uudet MX Creative Console -hallintapaneelit, suunniteltu etenkin Adoben sovelluksille, ja liitännäisten avulla sen sovellustuki käytännössä rajaton, eli tämmöistä kustomoitavaa display-nappia, sitten perusnappeja, rullaa ja dialia ja näin. 15. lokakuuta saapuu, toimitukset alkaa ja 229€ sitten hinta, jos tämmöiselle olisi tarvetta, ja tosiaan ensisijaisesti Adoben sovelluksille niin kuin suunnattu.
Tuottavaan työhön.
Näitähän on vaihtoehtoja markkinoilla aika. Mm. Oliko tässä nyt Logitech, eikö Logitech ostanut, ostiko ne sen suomalaisen? Se oli joku Loudpack vai mikä se oli?
Loudpack vai mikä se oli? Joo, taisi ne ehkä ostaa, mutta en mä ehkä tiedä, onko. No voi tässä tietty jotain osaamista, mutta tämä on silleen jopa vähän erikoinen, kun näitä ei ole sitten tarkoitettu kuitenkaan striimaamiseen, tai että nämä on suunnattu tälleen jotenkin kummalliseen aika spesifisti, jos nämä on niin kuin Adobelle ensisijaisesti
kehitetty. No mutta onkohan siitä versottu?
Miten näitä pystyy käyttämään niin kuin muussa käytössä sitten? Tämä tuntuu vähän hassulta vaan tehdä tuote, mikä on suunnattu niin rajatusti jollekin tietylle ohjelmalle.
Niin, mutta tähän oli jotain plugineja, missä näitä sitten voi käyttää. Suunnattu siihen, mutta sitten pystyy kyllä kustomoimaan ja loputtomia. Mutta vähän haiskahtaa siltä, että ehkä voisi olla sieltä suunnalta ehkä jotain tuoteversoutumista sitten ehkä isommilla muskeleilla. Joo, Lopedekki oli se firma. Mutta sitten Alienvarelta IPSI-pelinäyttöä ja siellä kaksoisresoluutiotuki, eli IPSI-paneelilla nyt tämä 4K Full HD 27-tuumaisessa, mikä tuossa nyt just uutisoitiin Sonilta, oli toi LG:n OLED-paneeli, ja sitten on IPSI-paneelillinen versio, ja täällä olisi sehän oli 1440p ja Full HD. Tässä on nyt 27-tuumainen 4K ja Full HD vaihtoehdot sitten. Eli Full HD-tilan saa toimimaan 360 Hz virkistystaajuudella ja 4K-tila 180 Hz virkistystaajuudella. Alienware on tällä hintaa sitten 615 euroa, kun se OLED-näyttö Sonilta oli 1500 €. Eli aika tuommoista aika tiukkaa hintahaarukkaa on kyllä tuossa näytöissä ja eri paneeleissa ja valmistajien kesken kyllä tällä hetkellä markkinassa. Et syytä on ehkä vähän speksejä katsella, mitä sieltä on ostamassa, että saa haluamansa paneelin ja nämä oikea ja oikeaan hintaan. Mutta Alienware on ollut saatavilla Gigantin kautta, ProShopin kautta ensisijaisesti Suomessa. Mä aina olen sanonut, että ei ole hirveän hyvin saatavilla, mutta kyllä ne jotenkin on saatavilla, mutta noita näyttöjäkin mun mielestä esimerkiksi ProShopin kautta, niin 6D-OLED-näyttöjä, kun on ollut nyt tässä tänä vuonna, niin niiden saatavuus on ollut tosi huono. Eli vaikka ne on saatavilla Suomesta, niin sitten se todellinen saatavuus on Alienwarella aika heikko ollut kyllä tuolla näyttöpuolella. Mm. 615 € Euroopan suositushinta. Eli 2024, mutta onkin IPSI-pelinäyttö tämmöisellä tuplaresoluutioratkaisulla. Aikaisemmin on nähty vaan tuossa LG-OLED-paneeleissa. Semmoinen. Sitten oli tämä Galaxy Tab S10-perhe ja siihen sitten plussamalli ja ultramalli.
Joo, eli sieltä on nyt jätetty se NS-perusmalli kokonaan pois, mikä vielä viime sukupolvessa oli, ja siinähän oli sitten myös, oliko viime sukupolvessa vai jopa parissa edellisessäkin sukupolvessa, niin sehän oli ainut samalla, missä oli LCD-näyttö, kun noissa kahdessa isommassa oli AMOLED. Niin
joo.
Se on jätetty nyt kokonaan pois, eli en tiedä, onko kysytä asia vai mikä mallistoasettelu asia sitten, että onko se sitten vähän niin kuin pienemmän tai edullisemman kokoluokan, edullisemman hintaluokan tableteissa se noin 10-tuumainen kokoluokka, mitä se pienin malli oli, tai vajaa 11-tuumainen, niin missä sitten se käy paremmin kaupaksi, ja sitten näissä NS-tehomalleissa sitten niin on suositumpia nämä isot näyttökoot, eli tässäkin toi plussa on 12,4-tuumainen, ettei nyt ainakaan missään muotoa pieni enää, ja sitten toi melkein 15-tuumainen, sitten toi ultra. Näyttökoot taisi pysyä samana viime vuodesta näissä, että siinä ei sinänsä tapahtunut mitään eroa. Siellä on, ja ulkomitat on pysynyt myös käytännössä ihan samoina. Kokonaisuudessaan ehkä tästäkin voi jo vähän päätellä, että ei mikään kovin niin kuin mullistava päivitys. No, tämä rupeaa käymään vähän Samsungin tuotteiden kanssa nyt semmoiseksi niin kuin toistavaksi tarinaksi tänä vuonna, että on tuotekategoriaa melkein mitä vaan, niin ei ihan hirveästi mitään mullistavaa uutta nyt tuo uusimmassa sukupolvessa. Siellä on nyt ehkä se nyt on silleen jossain määrin mullistava tai poikkeuksellinen, että siellä on nyt vaihdettu järjestelmäpiirit Mediatekin Dimensity 9300 plussaan, eli Mediatekin tämän hetken lippulaivapiiriin.
Joo.
Ja ainakin oliko jossain mielestäni niin näin sitä, en nyt tuossa uutisessa lue, mutta olisiko mainostettu, että oliko se vajaa 20% kehuvat, että olisi prossusuorituskyky parempi ja vajaa 30% grafiikkasuorituskyky parempi kuin viime vuoden mallissa oli käytössä Snapdragon 8 Gen 2, että pitäisi nyt ainakin paperilla olla silti suorituskyky parempi, mutta aika sille ehkä vähän erikoinen kuitenkin, kun noin kalliista laitteista on kyse, niin minkä takia ovat päätyneet vaihtamaan Mediatekin piiriin, koska ihmiset oli mun ymmärtääkseni aika tyytyväisiä siihen, kun ei siitä nyt ole montaa sukupolvea, kun Samsungin vasta rupesi käyttämään noita Qualcommin ihan parhaita 8-sarjan malleja taas. Että aikaisemminhan siellä oli, tableteissa oli aika tyypillistä, että siellä oli sukupolven vanhaa mallia tai jotain muuta vastaavaa käytössä. Niin. Mutta joo, noita tekoälyominaisuuksia, niin kuin tuossa uutisen otsikkokuvassakin on, niin aika lailla painottivat tässä näissäkin laitteissa, ja siellähän puolella nyt ei sinänsä ole käsittääkseni mitään hirveästi uutta verrattuna nyt siihen, mitä tuolla puhelimissa on jo koko tämä vuosi nähty Samsungin laitteessa.
Että niin, tämä oli aika helppo tämmöinen välilanseeraus, nyt vaan noi puhelinpuolella jo esitellyt AI-hommat ja tämmöiset, niin promotan ne nyt sitten myös taulutietokoneiden mukana, että vähän piristystä taulutietokoneen myyntiin tuon AI-setin myötä.
Joo, on siellä niin kuin jotain, jotain tablettiin tarkoitettuja yksittäisiä lisäominaisuuksia. Siellä oli jotain joku ihme kodin AI.
Niin joku sai tehtyä rakennettua joku tekoälykeskuksen siitä.
Niin ja sinne sai tehtyä joku ihme 3D-kartta. Näkymän kodista sitten noita jotain Samsungin Smart Things-laitteita varten ja jotain tällaista, mikä nyt sinänsä on loogista, koska aika monessa kodissa nyt se tabletti on sitten se kodin multimedia kautta nykypäivänä sitten sen niin kodin älyominaisuuksien myös hallintalaite, niin. Mutta ei nyt sinänsä mitään kovin ihmeellistä. Toi oli muuten maininnan arvoinen juttu, mikä ilmeisesti aikaisemman sukupolven malleista puuttu. Nämä löytyy itse asiassa, siinä on se linkki siinä, lähdelinkki siinä uutisen lopussa, kun se menee tuonne Samsungin pressisivustolle, niin siellä on noita vähän tai lisää kuvia tuosta, niin siellä on vaan mainittu, että on tuohon näyttöön tullut, vaikka näyttö on spekseiltä ja kooltaan aika vastaava kuin edeltäjämallissa, siihen on tullut tuommoinen anti-reflection pinnote, mitä jos nyt tuossa tuolla nopeasti uutisen kommentteja luin, niin joku sitä oli ainakin kaipailu, että ilmeisesti varsinkin nyt ainakin ulkokäyttöön ja vähän kirkkaammassa paisteessa olevaan kuin tuommoinen isokokoinen näyttölätyyskä, niin on niinku ihan hyödyllinenkin pikkuparannus.
Joo, sitten hinnat, eli S10 plussa 1200 € ja Ultra 1450 €. Alkaa siinä tiettyjä näilläkin taulutietokoneilla sitten hintaa olla.
Joo, noihan on ollut jo, mun pitää oikein katsoa, Tab S9, noihan on ollut jo muutama aikaisempi sukupolvi, niin aika lailla vastaava, että siellä niin kuin, ei hirveästi Applesta jäädä kyllä kakkoseksi Apple vastaavista Pro-malliehinnoista, taitaa noin Samsungit olla, en tiedä, jos noin halvempia, mutta edeltäjämalli plussa on alkanut 1099 € ja Ultra on alkanut 1449 €, että onko siinä nyt sitten, no tismalleen samat kuin viime vuonna niin, noin suositushinnat, ei ole muuttunut mihinkään.
Joo, mutta sitten taas mutta nyt hinnat on sitten tippunut sieltä. Nyt saa sitten gigantista tällä hetkellä 600 saa edellisen sukupolven mallia sitten, että puoleen hintaa tässä niinku vajassa reilussa vuodessa.
Kyllä mä sanoisin, että kannattaa. Sehän on nyt just ihan hiljattain tippunut tosi paljon sen plussamallin hinta, että sehän on ollut vielä elokuussa. Niin
850. Niin, se on nyt tippunut niin, puoleen toi hinta.
Sanoisin, että
aika hyvä diili niinku, varmaan kyllä toi.
Kannattaa nyt ainakin itsellensä perustella, että miksi, jos nyt on ostamassa tuommoista high-end Android-tablettia ja haluaa enemmän ostaa S10 kuin S9, koska noissa on kuitenkin sen verran pienet erot ja toi on nyt oikeasti jo
hinta on aika
kohtuu järkevä hintainen toi 609 € tuosta plussasta verrattuna 1200 € mitä tämä uuden mallin suositushinta on. Niin.
Joo, sanotaanko aika perinteistä Samsungia kyllä tuon hintansa puolesta, että laite on vuoden markkinoilla, niin hinta on alle puolet sen jälkeen, että on se kovaa toi arvonlasku näissä vehkeissä. Mutta joo, se on nyt sitten saataville tulee, koska nämä tulee saataville? Tässä ei nyt lue, mutta tulevat saataville.
Joo, mä en tiedä, eikö tämä ollut siinä Samsungin. Katsotaan, jos on tuo tiedote tuossa sähköpostissa, niin eikö tämä mukaan ollut siinä? Saataville. Ei tässä tiedotteessakaan lue muuta kuin, että tulevat saataville.
Tulevat saataville.
Ne on tulossa saataville. Meillä se on nyt se tämän hetken
tieto. On ne nyt listattu jo niin. Ainakin hinta.fi:stä löytyy.
Joo, valmistajan sivulta ei tainnut löytyä. Näistä tableteista mä en tiedä, mutta puhelinta, mihin mennään seuraavaksi, niin sitä ei löytynyt ainakaan vielä Samsungin Suomen sivuilta. Et.
Joo, lisäostoskoriin. No nämä on nyt ainakin on jo tuolla.
Okay.
Plussamallit on ainakin varastossa jo. Eli eilen varmaan tullut saataville. Eli löytyy hinta.fi:stäkin jo.
Toi, mä tässä tarkennan tai oikaisen nyt, jos käytin jotain väärää termiä tuossa aikaisemmin, mutta tosiaan ilmeisesti sanoin, että, tai puhuin näytön pinnotteesta, mutta siis että kyseessä on ymmärtääkseni niin kuin jollain ihan siihen lasiin sisäänrakennetulla sillä heijastuksen poistokerroksella tai ominaisuudella varustettu toi näyttö, eli ei mistään pinnotteesta kyse, vaikka nyt saatoin pinnotesanaa käyttää tuossa vain chatissa, joku terävänä huomautti, että
no niin.
Näin.
Ei jää semmoista väärinkäsitystä sitten. Samsungilta myös sitten S24 Founders Edition, ei se ollut Founders Edition, kuin Fan Edition.
Fan.
Nvidialla on Founders Edition, mutta Samsungilla on Fan Edition. Joo, ok. Siellä siis vähän tuommoinen omanlaisensa malli sitten S24:sesta ja miltäs näyttää speksit hinta. 799 olisi sitten 4. lokakuuta saapuva malli.
Sama luru kuin parissa eka, tai edellisessäkin sukupolvessa nyt ainakin on ollut, että vähän karsittu ominaisuuksiltaan verrattuna noihin alkuperäisiin S24-malleihin, mutta yleisesti ottaen ehkä ei kuitenkaan liikaa karsittu, että silleen aika tasapainoisesti, vaikka paperilla ainakin, mutta sitten tullaan sitten taas siihen asiaan, että toi hinta, mikä on suositushinta tässä, niin alkaen 799, niin se on vaan tälläkin kertaa liikaa, niin kuin se on ollut edellisissäkin sukupolvissa jo ihan pelkästään siitä syystä, että noita alkuperäisiä S24, ainakin S24 saa jo tyyliin tohon hintaan tai välillä saanut jo halvemmalla ja sitten saako ehkä jopa S24 plussaakin, mikä on sitten vaan taas niin kuin laitteena kuitenkin parempi kuin tämä edullisin karsittu versio.
Joo, kyllä. Niin,
mutta se on nyt sitten taas jo ennakkoon, voin sanoa jo, että aika lailla varmasti tiedossa niin kuin edellisissä sukupolvissa, että näiden hinnat, näiden FM-mallia on sitten käytännössä tippunut aika nopeasti siitä.
Se on 399 saa tällä hetkellä viimeistä S23 niin, ja hinta on ollut sama.
Että nuo FM-mallit on ollut sitten taas niinku muutamassa jo edellisessä sukupolvessa sellaisia, että sitten kun on odotellut hetken aikaa, niin niiden hinta on sitten laskenut taas semmoiselle aika houkuttelevalle tasolle. Että sitten ne on ollutkin taas, niinku, sit kun se on ollut jo sitä 499 tai jotain, niin puolen vuoden päästä tai vajaan puolen vuoden päästä, niin sit se on jo ihan eri juttu kuin että se maksaisi 799.
Joo.
Isoimmat uudistukset nyt edeltäjämalliin nähden, mikä meilläkin on ollut tuossa testissä, niin tässä on näyttökoko kasvanut 6,4 6,7 tuumaa, ja se on varmaan semmoinen juttu, mistä moni ei ole välttämättä ihan tyytyväinen, koska toi FM-malli on ollut tähän asti semmoinen aika hyvä sellainen keskikokoinen puhelin verrattuna siihen, että nykypäivänä suuri osa high-end puhelimista on kuitenkin isoja.
Joo, ollut vähän maltillisemman kokoinen.
Nyt tämä ei ole sitten enää kovin pieni. Ja näytön kirkkaus on vähän kasvanut. Sitten siellä on sisällä nyt on Exynos 2400 E-piiri.
Onko tämä Qualcommin S-piiri?
Joo, haluatko sä keksiä sille tuolle E-lle nyt jonkun käytännön merkityksen, koska käytännössä Samsung ei sitä itse suoraan sanonut, mutta useampi ulkomaalainen sivusto on sitä jo analysoinut, että ilmeisesti niin tuo E-malli on semmoinen, missä on vähän leikattu kellotaajuuksia verrattuna tuohon alkuperäiseen, mikä on nyt esimerkiksi S24 käytössä just tuo Exynos 2400 perusversio.
Joo, siellä chatti ehdotti etana, ei niin kuin etanapiiri.
2400 etana, joo. Ja toi kamerat on ihan paperilla ainakin lähestulkoon samat kuin edeltäjämallissa. Akku on kasvanut pikkusen, lataustehot on samat. Et aika kokonaisuudessaan toi näyttö on nyt ehkä se isoin muutos. Muuten aika tollaisia maltillisia ja loogisia päivityksiä ja varsin pieniä. Mä en muista, mitenköhän tuossa edellisessä sukupolvessa on artikkelissa, se nyt varmaan mainitaan. Toi päivitystuki, vaan kun tässäkin on nyt tässä FE:ssä on jo toi 7 vuotta, mitä muilla. Joo. No siinä on merkittävä varannus nyt, koska edeltäjämallissa oli vielä S23-malliston tapaan, niin 4 ja 5 oli päivitystuki, mikä sekään nyt ei ollut lainkaan huono. Mutta nyt tässä on sitten noiden S24-mallien tapaan, niin on sitten 7 vuotta, niin se on jo kyllä, se on tosi kovaa lupaus, että se on parantunut ihan selvästi.
Mieti, että ostat niinku vuoden päästä tämän niinku käytettynä puoleen hintaa, ja sulla on 6 vuotta noita päivityksiä vielä edessä.
Juu, alekorista varsinkin puolen vuoden päästä, niin toi on kyllä silleen, jos ei ole mitään semmoisia kovin spesifejä, tiukkoja vaatimuksia jostain yksittäisestä ominaisuudesta, missä tämä laite nyt ei ehkä loista varsinaisesti, että se ei nyt ole mikään ominaisuus silleen ihan huippua, mutta paperilla nyt valtaosa ominaisuuksista on silleen ihan kunnossa, niin on kyllä toi 7 vuotta, niin Siinä on, jos vaan saa pidettyä laitteen ehjänä, niin siinä on kyllä pitkä elinkaari sen puolesta ainakin luvassa.
Joo.
Siellä tota chatissa joku kommentoi, että ainakin Elisalla ilmeisesti jo jonain ekujaas oli S23.
Niin.
Mutta mä mielestäni jostain olisin lukenut, että oliko foorumille joku kirjoittanut tai näin, että olisi ollut jo jollain operaattorilla näitä kantistarjouksia heti tarjolla. Tai sitten se saattaa olla noista tableteista. Mä en nyt ihan varma jommasta kummasta näistä ihan nyt julkaistuista uusista, niin oli jo jotain kantistarjouksia tarjolla. Että...
Joo, ja jos peilataan tuohon viime vuoden S23 FE-malli, se taisi tulla marraskuussa tuli se S23 FE, se tuli aika myöhään.
Se tuli ihan loppuvuodesta, niin kun se taisi tulla ihan siinä jossain joulun aluspäivinä Suomessa myyntiin.
Joo. Mutta jos hintakehitystä niin kuin peilataan, niin tullut myyntiin aika lailla siellä johonkin. No se on tullut 729, se on tullut myyntiin Gigantissa joulukuussa. Niin sen hinta on ollut sitten jo niin kuin, se on tippunut sitten jo maaliskuussa, se on jo tippunut 599 ja sitten se on ollut jo niin kuin, touko-kesäkuussa se on ollut 499 ja nyt se on sitten 399. Se on semmoista niinku pari kuukautta on niinku pudotustahti tuossa, että jos se ei ole pakko ostaa nyt, niin suosittelisin ostamaan tuolla niinku 499, se on ollut niinku 4 kuukautta myyntiin tulon jälkeen, niin se on tippunut jo 300 se hinta.
Joo, sanotaan tämmöinen meidän pro-tipsi nyt tähän liittyen, että toi on semmoinen ihan perushyvä puhelin, ainakin nyt speksien perusteella, kunhan se hinta vaan laskee sieltä niin kohtuullisemmalle tasolle. Ja sitä ennen kuin se laskee, niin en suosittele missään nimessä ostamaan tuohon 799 hintaa. Mm. Tällä hetkellä ostaa sitten ennemmin just sen, vaikka sen perus S24, niin tuolla just joku kirjoitti chattiin purjo, että 699 maksaa Gigantissa S24 tällä hetkellä. Niin ennemmin sen tai näin. Jos on nyt niin kuin akuutti tarve, mutta en tuohon rahaan, en kyllä laitetta just nyt suosittele missään nimessä ostamaan.
Kyllä, se on hyvä pro-tipsi. Sitten Mediatekin tuleva Dimensity 9400 järjestelmän piiri, sillä nyt uumoillaan reipasta grafiikkasuorituskykyä ja vähän jotain synteettisiä testituloksia ehkä Kiinan maalta julkaistu tai vuotanut julki. Ei nyt ehkä vielä mitään sen konkreettisempaa, mutta
Niin siinä taisi olla julkaisupäiväkin, niin kuin tuossa se lukee.
9. lokakuuta, eli parin viikon päästä. Käydään sitten ehkä tätä nyt sitten konkreettisemmin läpi, mutta Immortalis G925 grafiikkasuoritin pitäisi olla siellä Mediatekin uudessa Dimensity 9400 piirissä, ja 86% suorituskykyisempää grafiikkasuorituskykyä odotellaan Applen A18 Proon vastaavaan grafiikkaohjaimeen, mutta
se on kyllä aika rajuja nopeuksia, jos pitää vaan paikkaansa. Siellä Apple jäämään vähän jalkoihin nyt noissa.
Grafiikkasuorituskyvyssä, joo. Mm. On siinä niin Snapdragon 8G3 verrattuna 41% suorituskykyisempää, mutta tämä on nyt GFX Benchin synteettistä suorituskykytestiin vuodettua tulokseen perustuvaa, että odotellaan vähän virallisempaa ehkä lähettä ja viralliset speksit ja luvut sit saadaan tuossa noin 1.5 viikon päästä.
Niin, koska toikin voi olla esimerkiksi ajettu jollain testialustalla.
Just näin.
Tuossakaan ei tarvittu mainita mitään puhelimen malliin. Se voi olla vaikka semmoisella erillispiirilevyllä, mikä on tarkoitettu vaan niin kuin kehittäjien käyttöön, niin semmoiseen pystyt toteuttamaan ihan erilaiset jäähdytykset sun muut kellotaajuusprofiilit.
Mutta siis käytännössä sieltä on nyt Qualcommilta tulossa Snapdragon 8G4 ja sitten Mediatekin Dimensity 9400 molemmat lippulaivajärjestelmäpiirit tulossa nyt lokakuussa julki. Jees.
Jep.
Sitten Intel ja 13. ja 14. sukupolven Core-prosessoreiden ongelmat eivät olleetkaan vielä tullut päätökseen, vaan siellä on Intel julkaisemassa vielä yhden uuden mikrokoodipäivityksen. Tässä on nyt tullut BIOS-päivityksiä ainakin 3 kappaletta sitten tämän mukaan lukien, niin ensimmäisessä rajoitettiin tehokulutukset sinne Intel Default 253 wattia, sitten tuli toi mikrokoodipäivitys jännitealgoritmiin, ja nyt siellä on niinku vielä lisää selvitetty, että se on V-min, eli jännite minimi shift, onko se sitten joku minimijännitteen joku siirto suomennos, niin vakausongelmien alkulähde on clock tree piiri, IA-ytimen sisällä, ja tuorein siihen liittyvä ongelma kertoo liian korkeasta jännitteistä matalissa kuormissa ja jopa lepotilassa. Eli toi Intelin 13-14 sukupolven prosessorit on nyt tässä näin viimeisen vuoden aikana raportoitu tosiaan vakausongelmia, ja ne on oikeasti ollut sitten todettu, että ne on ihan oikeasti menee rikki. Varsinkin Unrealinkin ne vitonen on sitä epävakautta saanut sieltä esille. Intel on nämä ongelmat myöntänyt, todennut, julkaissut BIOS-päivityksiä, ja semmoiset prosessorit, mitkä oireilee, niin ne ovat sitten jo fyysisesti rikki, että ne menee sitten takuuseen. Ja näillä BIOS-päivityksillä nyt sitten pystytään estämään ehjien prosessoreiden hajoamiset. Aikamoinen shit show ollut kyllä tämä, niin kuin sillai nätisti sanottuna. Mutta Intel on nyt siellä jälleen julkaissut uuden päivityksen, koska tämä on ollut kuitenkin sit niin vakava ongelma, että sitä on täytynyt aika juurta jaksaa ja niin selvittää, ja siihen ei ole ehkä mitään sellaista järkeä, taisi olla aika monisäikeinen se ongelma, mutta siellä oli ne alun perin oli se virheelliset jännitepyynnöt, jotka korjattiin mikrokoodipäivityksellä, ja nyt sitten se lähteeksi on tosiaan tämä IA-ytimen clock tree-piiri, yhtiö julkaisee siihen nyt vielä yhden mikrokoodipäivityksen, joka BIOS-päivityksellä ajetaan sitten. Ja viallisen mikrokoodin pyytämät liian korkeat jännitteet voivat aiheuttaa V-min shift-tapahtuman etenkin matalassa kuormassa tai lepotilassa. Käytännössä se voi merkitä joka ikisen prosessorin lopulta olevan potentiaalisesti matkalla ennenaikaiseen hautaan, koska edes raskaita kuormia ja korkeita kellotauksia ei ongelmien syntyyn tarvita. Eli vähän niin kuin kertoisi vaan niin kuin se, että se prosessori vaan niin kuin käytössä saattaa sitten, niin kuin siellä on joku tämmöinen komponentti, mikä on siellä piirin sisällä sitten tosi herkästi niin kuin viottuu. Intel julkaisee uuden mikrokoodipäivityksen, joka sisältää sekä aiempien mikrokoodipäivitysten korjaukset sekä kuvatun matalan kuorman tai lepotilan virheellisten korkeiden jännitteiden pyynnöt korjauksen. Eli tämmöinen master mikrokoodipäivitys tulossa nyt sitten Intelin prosessoreille. Ja mekin tästä nyt tehdään sitten tämmöinen yhteenvetovideo, että mistä tässä on niin kuin kysymys nyt, että saa sitten jokainen Intelin 13 ja 14 sukupolven Core-prosessoreiden omistaja sitten katsoa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, joko se on takuuseen rikkinäiset tai sitten mikrokoodipäivitys niin kuin ehjiin prosessoreihin, että ne ei sitten varmasti enää rikkoudu. Semmoinen käänne. Täältä löytyi Intelilta, löytyi sitten vielä, itse asiassa oli aika paljon, aika hyvin oli kuvattu täällä tämä, mikä homman nimi ja miten sitä on ilmennyt ja näin, eli sieltä lisää tiedot.
Tämmöinen yleistarkentava kysymys, että osaatko kuvailla tai selittää tarkemmin tietämättömälle, että mikä on mikrokoodi tai miten se eroaa, niin kuin, tai mitä se tarkoittaa mikrokoodipäivitys?
Niin se on siellä prosessorin niin kuin sitten se sisäinen koodi, mikä päivitetään sitten, tai tämmöinen algoritme ja tämmöisiä, ne päivitetään sitten niin kuin BIOS-päivityksen avulla. Eli sinne se pystytään niin kuin prosessoriinkin sitten tämmöistä mikrokoodia päivittämään.
Mutta se ei ole niinku yleisesti mikään kovin yleinen asia, mitä tarvii päivittää tai tehdä.
No ei, mutta kyllä kai nykypäivänä ehkä BIOSit sitäkin sit jollain tavalla muokkaa okay. Sitten johonkin suuntaan, mutta tässä nyt on ollut tämmöisiä aika konkreettisia niinku muutoksia. Yleensä ne ei ehkä ole ihan näin näkyviä muutoksia. Et kyllähän ne sitten mikrokoodipäivityksellä voidaan sitten turvallisuusaukkoja yrittää paikkailla ja just tämmöisiä, että tässä nyt varsinkin, kun oli siinä mikrokoodissa oli se bugi, se mikrokoodi oli se, mistä se bugi löytyi, niin silloin se on pakko päivittää. Niin kuin,
että totta kai.
Näin. Mutta joo, BIOS, emolevyn BIOSi, kun päivitetään, niin sen kautta se sitten päivittää myös sen mikrokoodin sinne prosessorillekin. Ja sitten Samsungilta uudet 990-sarjan Evo Plus SSD:t. Siellä Evo-perheen maksimikapasiteetti 4 teratavuun. Ja sitten on myös edeltäjänsä aiempaa nopeampi, eli PCI Express 5.0 väylää tukee 990 Evo Plussa, ja perättäis- ja kirjoitusnopeudet parhaimmillaan 7250 ja 6300 megatavuus sekunnissa. Ja siellä sitten
merkittävä parannus edelliseen, tai niin kuin 990 Evoon, mutta se on sitten taas niin kuin toinen asia, että käytännön merkitys on silti
niin,
useimmissa niin normaaleissa käyttötarkoituksissa aika.
Niin, lukemat alkaa olemaan niin kuin sitä tasoa, että semmoisella perus PC-käyttäjällä, joka pelaa ja selaa nettiä ja tekee lähes mitä tahansa, niin, niin nämä nopeudet ei kyllä näy missään käytännön tasolla.
Niin tässä on se sama konsepti, mikä me ollaan mainittu moneen kertaan aina silloin tällöin, että sä itse kyllä sitten tiedät, jos sä
niin,
tarvit.
Jos sä tarvit tuota siirtonopeutta, että niin sit sä kyllä sen tiedät, ja jos et sä tiedä, tarviiko sä enemmän sitä siirtonopeutta, niin sit sä et kyllä todennäköisesti tarvitse.
Siitä ei kannata maksaa.
Joo, ja siellä oli ohjainpiiri oli 5 nanometrin valmistusprosessilla tehty, ja muistipiirit ovat 236 kerroksisia 8. sukupolven TLC V-NAND, eli 3D NAND-piirejä, ja 73% kertoo energiatehokkuuden parantuneen Samsungia. 1, 2 ja 4 teratavu olisi 990 Evo plussaa saatavilla. Teratavu on 143 euroa, 2 teraa 240 ja 4 teraa 450. Et noi alkaa pyöriä kyllä noi teran koot aika mukavissa hinnoissa jo, että jos sit haluakin vähän suorituskykyisemmän niinku option ottaa, niin ei siitä nyt montaa kymppiä tarvii enää niinku maksaa johonkin.
Mutta on silti toisaalta suositus siinä nyt semmoista tasoa, että jos sitä jotain budjettipäänkoneetta kasaa tai muuten ei sitten näe tarpeelliseksi just siihen maksimisuorituskykyyn panostaa, niin kyllähän sä nykypäivänä saat perus teraseen NVMe SSD-aseman niin aika paljon halvemmalla. Joo. Mahtaako 60 varmaan
50 saat jo? 50 voisi olla, että saa.
Et on toi niinku reilusti yli tuplat tyyliin
mut
siitä edullisimmat.
Mutta sitten justiin saa siinä aika iso haarukka, kasaatko sä budjetti-PC-tä vai kasaatko sä sitten vähän suorituskykyisempää. Katsotaan se sitten, mitä näin. SSD olisi.
Jotain niitä Kingstonin perus, mitä A, missä numero tuhannessa.
Joo, NV2 saa 57 euroa. Taitaa olla toi NV2, taitaa olla halvi Western Digitalia 70.
Mutta joo, toki nyt ei ole niinku spekseiltään ihan saman tason
joo,
laitteita, mutta kyllä sitten kun se nopeudet sun muut rupeaa, tekniikat vähän niinku menee paremmaksi, niin se nousee, se käyrä rupeaa jyrkentymään siinä hinnan osalta kyllä ihan selvästi.
Joo, ja hinnathan näissä pukkaa tulee alaspäin. 5 vuoden takuu niillä nyt oli tarjolla. Sitten lyhyesti toi noin uutisten kimppuu. Ja siellä oli sitten lauantailla Danske Bankin ja Nordean sovellukset kieltäytyvät toimimasta liikaa oikeuksia hamuavien tuntemattomista lähteistä asennettujen sovellusten rinnalla. Semmoinen oli tullut Flying Anterolta. Oliko Nordealla oli vähän jotain ongelmaa ollut noin muutenkin tuossa pankkisovelluksissa tällä viikolla ainakin?
En tiedä, kun en ole Nordean aktiivinen käyttäjä, mutta
On ollut sen verran, mä tiedän.
Mutta toi aika hyvin, tai niin kuin toi nyt oli ehkä semmoinen ylivoimaisesti tällä viikolla eniten keskustelua kerännyt lyhyt uutinen. Just
aika 11 500 kertaa luettu, että se on aika isosti.
Mutta joo, vähän mielipiteitä jakava juttu just, ja sitten ehkä vielä meidän foorumin käyttäjien näkökulmaa tai näkökantaa vähän ehkä silleen eri, kun te ollaan kuitenkin ehkä vähän keskimääräistä osaavampia ja ymmärtävämpiä niin kuin käyttäjiä sitten verrattuna johonkin peruskäyttäjiin, mutta just se siinä vähän ristiriita, että kuinka paljon tuollainen niin kuin sovelluksen julkaisija kautta pankki nyt sitten olisi sit oikeutettu tavallaan rajoittamaan sitä epäsuorasti, että mitä muuta sä saat sun puhelimessa pitää. Niin. Mutta siihen se vähän peilautuu, että Suomessa on kuitenkin noita ennakkotapauksia erilaisia ollut, niin pankit on monesti aika huonossa asemassa siinä, että jos jotain kuluttajan tai käyttäjän asiakkaan systeemeissä tapahtuu joku moka, niin siinä on pankkikin aika herkästi vastuulla, niin kannattaa sitten vetää vähän yli sit turvallisuusjutut ehkä ennemmin kuin toisinpäin.
Niin, jos nyt tuossa vielä tiivistetään, eli siis Danske Bankin ja Nordean pankkisovellukset ovat kieltäytyneet toimimasta sellaisissa laitteissa, mihin on asennettu liikaa käyttöoikeuksia vaativia sovelluksia Googlen oman Play-kaupan ulkopuolelta.
Eli, eli käytännössä, jos olet joku ihan tavallinen käyttäjä,
ongelmaa ei synny.
Niin, että joka asentaa kaikki sovelluksessa normaalisti. Eli sanotaan ehkä 95 5% tai 9% käyttäjistä.
Plus 95%.
Mutta sitten jos on niitä ulkopuolelta, koska se voi nyt asentaa, on niitä muitakin sovelluskauppoja olemassa, niin tota, jos on jostain muualta tai sitten vielä mahdollisesti ihan asennus APK-tiedostosta asennanut, niin sitten ne, niitä ongelmia saattaa tulla riippuen, minkälaisia sovelluksia sinne puhelimeen on asennettu. Eikä niiden sovellusten välttämättä tosiaan tarvitse edes olla mitään, niin kuin, mitään haittasovelluksia, vaan ne on vaan niin kuin toiminnaltaan ja käyttöluviltaan sen tyyppisiä sovelluksia, mitkä sitten noi nyt nämä Danske Bankin ja Nordea uusimmat sovellusversiot sitten tulkitsee, että ne saattaa olla haitallisia. Niin.
Joo, kyllä. Ja tota, tässä oli vielä todennettu se, että sama ohjelma kuin on ladattu Play-kaupasta, niin pankkisovellukset toimii ok, mutta sitten jos se asennetaan sama sovellus jostain muuta kautta Play-kaupan ulkopuolelta, niin sen jälkeen tota...
Joo.
Sen jälkeen sitten se oli estetty. Joo, ok. Mitenkään tätä on luettu näin paljon? Onko tämä linkattu johonkin jossain muuhun suomalaiseen lähteeseen? Tätä voi olla 11 500 kertaa alle viikossa, niin kuulostaa aika hurjalta määrältä. Tätä on ehkä uutisoitu jossain ja linkitetty tähän tai joku tämmöinen. Aika kova määrä. Mutta Samsungilta Galaxy Fit 3 aktiivisuusranneken myyntiin Suomessa. Siellä on tota alumiinirunkoinen laite ja 65€ suosituushinta. Kolmessa välivaihtoehdossa.
Edullisempään vehje. Ehkä nyt suuri merkittävimpänä juttuna, mitä nyt edellisessä sukupolvessa ei ollut, niin GPS-sähän tuosta ei löydy. Että,
mutta akkukesto on 13 päivää.
Joo, akkukesto nyt on tietty.
Muistaisin semmoisenkin Samsungin älykellon itse kokeilleen, missä oli vuorokausi, ei kestänyt akku, niin se on sitten vähän eri laite.
On hyvä muistaa, että on justiinsakin aktiivisuusranneke eikä älykello. Että...
Kyllä, mutta kaikki ei tarvitse välttämättä niitä älykellon ominaisuuksia.
Eli hyvin tuommoinen perustason tason vehje.
Joo, sitten oli Jony Ive, eli Applen legenda, joka nykyään pyörittää omaa Loveform-firmaa, niin työskentelee parhaillaan OpenAIin mobiilituotteen parissa. Valitettavasti projektista ei ole saatavilla enempää tietoja. Kuluttajille suunnattu laite. Kuluttajille suunnattu tekoälylaite ja Applen entinen muotoilija puikoissa. Kuulostaa siltä, että jotain amazingia on luvassa.
Joo, siinä on upea toi firman nimi.
Joo. Sitten ehkä toi Valve työskentelee Armille suunnitellun Proton käännöskerroksen parissa, ja Valven päivityksistä olisi paljastunut tämmöinen Armille suunniteltu versio. Ja Armi-tukea, ja sitten ehkä just tuota Qualcommin Snapdragon X Elite Prossut ehkä siellä sitten kohteena. Telia myy pientaloalueiden valokuituverkkojaan Valokuituinen Oylle, eli semmoinen olisi siellä 16 000 asiakkaan edestä pientaloalueiden valokuituverkkoja myyty.
Joo, firmojen omien tiedotteiden mukaan olisi Suomen suurin valokuitu niin kuin, kauppa, mutta tota, en nyt ei varsinaisesti tiedä, mistä semmoisen nyt edes tarkistaisi, mutta että joka tapauksessa niin kuin, mittakaavassa on suuri, koska siinä nyt oli 72 kunnan alueella 31,500 kotitaloutta, jota toi verkko, tai jota tuon verkon varrella on, ja 16 000 asiakasta. Niin käytännössähän siinä on tosiaan vähän taustalla se, että Teliahan omistaa 40% tuosta valokuitusesta, ja sitten siellä on toinen firma sitten pääomistajana, mutta vähän niin kuin ilmeisesti Telia sitten käytännössä siirtää tälleen nyt osaa liiketoiminnoistaan vähän semmoiseen paikkaan enemmän, missä ne ehkä toimii sitten paremmin osana kokonaisuutta. Joo. Uudelleenjärjestelyä ja tahojen.
Strateginen uudelleenjärjestely ja operatiiviset toiminnot saada ehkä paremmin keskitettyä sitten kukin omaan puljuunsa. Xiaomilta 14T ja 14T Pro puhelimet. Ei nyt taida niin kovin oleellinen lanseeraus täällä Suomessa olla, kun näitä nyt ei virallisesti ja hirveästi epävirallisestikaan myydä täällä.
Niin, joo, sepä siinä just tällä on, että vallitsevan tilanteen myötä ne ei niitä kukaan noista jälleenmyyjäketjuista ei myy, että taitaa olla se joku Xiaomiin Ruotsista käsin toimivaa Suomen omaa verkkokauppa, mistä niitä nyt voi halukkaat ostaa, mutta muuten niin ei ole kovin relevantti tuotejulkistus nykyisellään Suomen markkinassa.
Joo,
sitten vaikka nyt täkäläiset hinnatkin nyt on teoriassa just olemassa sitten sen oman verkkokaupan näkökulmasta kannalta.
Joo, jälleen myyjät on jättänyt tässä näin viime vuosina Xiaomiin tuotteet pois Venäjä-aktiviteettien seurauksena, ja varsinkin kun myös Suomi-organisaatio on aika lailla taidettu ajaa alas, eli ovat poistuneet täältä ja jatkavat itänaapurissa hommia. Joten...
Niin, ei mulla ainakaan tiedossa ketään henkilöä, joka tällä hetkellä olisi niin kuin Suomen organisaatio hoitamassa tai vastaamassa, että Suomessa löytyy niin kuin viestintätoimisto on palkattuna. Mun ymmärtääkseni kaikki, jos mä haluaisin nyt vaikka kysyä jotain, niin se menisi sitten johonkin ulkomaille. Joo. Menisikö peräti Kiinaan asti. Niin. Ei ole kyllä minkäännäköistä oikeaa todellista aktiivista toimintaa Suomen markkinoilla sen jälkeen, kun sinne Ukrainan mustalle listalle joutuivat ja jälleen myyjät poisti ne valikoimista.
Niin. Just näin. Sitten Seasonicilta järeä 2200 wattin Prime PX 2200 virtalähde 580 euroa, jos tehoja kaipailee. Huhut kertoo,
niin tämähän oli se, mitä me kateltiin siellä Computexissa silloin.
Huhut kertoo, että RTX 5090 voisi olla kaksi kappaletta noita uusia 12 voltin virtaliitäntöjä, joten katsotaan sitten, että mikä mahtaa olla virtalähdepäivitysten suhteen toi noin homma, kun semmoinen mahtaa markkinoille.
Eikö tämä ollut just se poveri, kun se siellä Seasonicin edustaja esitteli vähän tuossa sisuskalujakin. Tuossahan oli se joku erilainen virtakaapeli, virtaliitäntä. Eikö tämä ollut just se, missä oli se joku järeempi?
En mä muista enää, voi olla, että oli.
Joo, siis
on siinä se, mutta onhan noita nyt, niin tässä on tämmöinen, mikä tämä nyt on, en tiedä tuon standardin nimeä, mutta siinä on tuommoinen neliskulmaisempi, isompi virtajohto. On noita muillakin valmistella mun mielestä jo. Se on joku standardi.
No ei se mistään serveripuolelta tai jostain peräisin.
En ole varma. Mutta Razer tuo SnapTap-ominaisuuden vanhemmille näppäimistöilleen ja kannettavilleen. Muistaakseni tämä oli Valven bannaama tämä SnapTap jo Counter-Strikeissa, mutta tosiaan tämä SnapTap-hän toimi sillä, että sä pystyt streifaamaan tai aktivoimaan niin kuin näppäimiä sillä, että sulla on vielä toinen näppäin niin kuin pohjassa ja aktiivisena. Sieltä oli nyt tulossa ainakin tämä ominaisuus Huntsman V2 Analog, Mini Analog ja Tartarus Pro-näppäimistölle. Oliko sillä, että näihin se ei ole tulossa, että Synapse 4 sovelluksen tukemille näppäimistölle se tulee ja Razer Blade kannettaville, ja sitten näille se ei ole tulossa vielä, mutta toi päivitys tulee lähiaikoina. Kyseenalaisen maineessa oleva ominaisuus, jollaiset on kielletty osassa eSports-pelejä ja Counter-Strike 2 nyt ainakin. Ominaisuus mahdollistaa käytännössä välittömät suunnanvaihdot, kun näppäimistö huomioi tuoreimman painalluksen, vaikka edellisestä olisi vielä päästetty ylös. Eli se overridaa niin kuin sen pohjaa painetun ilman, että sitä pohjaa painettua resetoidaan lainkaan.
Toi kyllä, joo, kyllä niin kuin tuntuu aika paljon jakaavan mielipiteitä. Mitä mieltä sä niin kuin itse, koska mun niinku tavallaan mun mielestäni tuossahan on vaan niinku teknisesti laitteet niinku kehittynyt ja sitten taas niinku pelit on tavallaan suunniteltu sit sille, miten noi syöttölaitteet on aikaisemmin toiminut. Ja nyt, eikö se nyt toisaalta ole kyse vähän siitä, että pelit nyt ei vaan pysy sit sen mukana, mitä syöttölaitteet pystyy tekemään, ainakin tavallaan.
Niin mä en tiedä,
kyllä mä sen ymmärrän, miksi toi niinku herättää mielipiteitä, mutta...
Jotain tuommoisia ominaisuuksia on sitten tavallaan toteutettu joskus jollain makrojen avulla, jotka on ollut myös niinku kiellettyjä. Nyt ne makrot on sitten niinku integroitu vaan tuonne niinku näppäimistöön firmikseen tai tuonne. Joissain peleissään se mekaniikka on suunniteltu, jossain Counter-Strikeissakin on ollut se streiffaaminen ja sitten niin kuin pysähtyminen on ollut semmoinen vähän niin kuin, että se on vaatinut sulta näppäimistön käyttäjältä semmoista ajoituksen hallintaa ja semmoista niin kuin tekniikan hallintaa, niin nyt se sama ominaisuus on niin kuin toteutettavissa vaan näppäimistölle ilman, niin kuin, että sä osaat sitä tehdä.
Joo, kyllä mä sen ymmärrän.
Et niinku tää nyt on, sen takia se nyt on vähän huijaus, että sun täytyy, mieti nyt, että sulla on joku urheilulaji, ja sitten sit sä tuot siihen jonkun välineen, joka niinku jääkiekossa, niin sun ei tarvitse luistella enää, kun sulla onkin sähkömoottorit siellä luistimissa, ja sun ei tarvitse muuta kuin vaan liukua siellä kentällä eteenpäin. Tai...
Niin, mutta ehkä tämä jääkiekkovertaus nyt siitä hyvää, että sehän on sitten vaan lajin asia sitten määritellä säännöissä, mikä on sallittu ja mikä ei.
No näinhän on tehty.
Tässä tapauksessa just etekaisin nyt sen sitten kummempaa, että peli blokkaa vaan semmoiset käyttäjät, tai peli sanoo, että ei saa käyttää tällaisia ominaisuuksia. No niin, no sehän nyt ratkaisee sen ongelman sitten tavallaan.
Counter-Strikeissa sä et saa käyttää virallisissa turnauksissa sitä enää.
Mutta sehän nyt vähän niin kuin ratkaisee sen sitten ongelman, että rakentaa sen peliin sitten silleen, että siinä on niin kuin kielletty se käyttö, niin sehän ratkaisee sen ongelman.
Näin on tehty. Eli oliko just Counter-Strikeissakin oli joku turnaus jopa, jollain oli näitä näppäimistöjä käytössä, se oli unohtanut tuon ominaisuuden käyttöön, niin mun mielestä hylättiinkö niiltä sitten se koko erä vai mitä siinä mahtoi tapahtua, mutta joo, näin pääsi käymään. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä juttu, että kyllä mä olen sitä mieltä, että niinku peleissä on tiettyjä mekaniikkoja, niitä niin täytyy opetella, että sä hallitset ne, ja sitten kun sä hallitset ne, niin siitä sä saat sen edun, eikä sillä tavalla, että sä ostat jonkun laitteen, mikä tekee sen sun puolestasi. Ja tämähän on siis täysin ylivertainen vielä, siis se ukkelin movementtihan tämän ominaisuuden kanssa niin on ihan semmoinen niin sekopäinen, että eihän se ole niin mahdollista edes normaalisti tehden se joku streiffisekoilu.
Joo.
Mutta joo, se nyt on, mutta tässäkin on se, että tavallaan kun joku valmistaja, niin kuin Razeri on nyt sen tuonut, niin Wootingi toi omiinsa ja kaikkihan sen sitten tuo, koska sit sä oot semmoisessa asemassa, jos ei sulla ole tätä ominaisuutta ja muilla on, niin sitten se haittaa sun bisnestäsi.
Mutta sieltä vaan tekijät sitten vaan koodaamaan pelit semmoiseksi, että ei niitä voi käyttää.
Kun siinäkin tullaan siihen, että se voi olla vaikea sitten jo tuommoista niinku havaita tai niinku koodata, tai niinku, että se ei ole enää niinku helppoa, että sitä ei nytkään pysty välttämättä, niin kuin, että nyt sä pystyt kotona pelatessa sitä, ja sitten kotiturnauksissa sä pystyt käyttämään tuota.
Mutta luulisin, että se peli, kun se tulkitsee niitä syöttökontrolleja tavallaan, tai mitä tulee,
niin joku anti-cheat, joo, minkä
jos se niin kuin, tavallaan tekee sellaisia asioita, mitä norminäppiksille ei pysty tekemään, niin inputti.
Joo. No mennään eteenpäin, niin ehditään käymään vielä aiheet läpi tässä. Siellä oli... Taivuteltava riske V-prosessori oli YouTube-videolla, jos kiinnostaa käydä katsomassa. Sitten meidän omaan sisällön pariin, siellä oli tällä viikolla nyt sitten Oskarilla testissä OnePlusan Buds Pro 3 nappikuulokkeet. 199 oli suositushinta. Plussaa on tullut äänenlaadusta, kuuskanavaisesta taajuuskorjaimesta, LHDC-koodekkituesta, liuutus edellä toimivasta äänenvoimakkuuden säädöstä ja Bluetooth Multipoint-tuesta ja miinusta LDAC ja APTX HD-tuen puutteesta varauksin ja tukee myös. Eli tämmöistä vähän koodekkispeksailua on mennyt nyt tämän artikkelin niin plussaa miinuksia huomioitavaa spekseihin.
Joo, se on sitten, kun rupeaa olemaan vähän ylemmän hintaluokan kuulokkeet, niin voi vähän vaatia sitten sieltä koodekkipuoleltakin niitä häviöttömämpiä ja laadukkaampia koodekkeja. Sitten kun ne on kuitenkin vähän, että välttämättä kaikki laitteet ei toisessakaan pääse tuen just tiettyä, niin sitten jos se valikoima on kapea, niin sitten voi olla, että ei pääse sitä korkean bittivirran koodekkituesta nauttimaan sillä omalla toistolaitteella välttämättä.
Joo, kyllä. Ja plussaa nyt ehkä semmoiset... kuulokkeisiin ja ääneen liittyvää, niin äänen laadusta plussaa, ja sitten just tämä taajuuskorjain oli niinku plussaksi mainittu.
Mutta ehkä yleisesti ottaen, niin kuin edellinenkin sukupolvi oli tosi hyvä, niin nämäkin on kyllä niinku hintaluokassaan. Niin...
Erinomainen vaihtoehto Natingoille, Eareille.
Joo, että ei nyt mitenkään niinku selvästi, mennään sitten vähän makuasioihinkin jo sitten, ei nyt selvästi mitenkään niinku parhaat, mutta että ihan ehdottomasti niin kärkipää. Valintoja kyllä niin tuossa vähän high-end-luokassa. Niin,
alle 200 euro hintaluokkaan, ja varsinkin just, jos on vastamelutoiminto voimakkaampi hakuusessa, niin tämä OnePlusan Buds Pro 3 olisi siihen sitten hyvä valinta. Mutta jos kiinnostaa nämä, niin Oskarilta löytyy sieltä kattava katsaus niihin tehtynä. Ja Ja
sitten oli tosiaan toi Huawei Watch GT 5 Pro, niin sitä ei ehditty viime viikolla vielä käsittelemään, koska se on julkaistu illalla perjantaina.
Joo. Ah, okei, okay. No niin, selvä. Elikkä Huawei Watch GT 5 Pro oli tota toi julkaisu-uutinen oli käsitelty nyt viime kerralla, ja nyt tämä on ollut sulla sitten käyttötestissä, eli sulla oli tämä Pro-malli, ja tämä oli nyt 499-hintainen Pro-malli. Sitähän on saatavilla myös 399-versio, mutta sulla oli
no, tuossa artikkelissa siellä lopussa on kuvaakin, missä on ne molemmat versiot kuvassa, että on toi musta kumirannekkeellinen ja sitten tämä titaanivärinen metallirannekkeinen, mikä on sitten 100 kalliimpi, mutta ehkä aika helppo summata toi laite silleen, että aika olemattomia uudistuksia kyllä, eikä se nyt ole pelkästään niin tuossa markkinassa tällä hetkellä niin Huawein ongelma, että kyllä mä sanoisin, että se on melkein ennemminkin vähän kaikkien ongelma tällä hetkellä, että mitään kovin niin uutta ja mullistavaa ei oikein pystytä nyt tuomaan, ja sitten se on just ensisijaisesti kaiken näköisten pienten terveysominaisuuksien sun muiden urheilutilojen ja tällaisten niin kuin lisäämistä ja viilaamista. Ja, tosi hankala suositella, jos omistat nyt vaikka GT3 tai GT4-sarjan jonkun kellon, niin tosi hankala suositella niin kuin tämän hankkimista millään järkevällä perusteella, jos ei sulla nyt sitten itsellä ole just joku spesifi ominaisuus, mitä sä oot jäänyt kaipaamaan, ja tämä sattuu sitten just tuomaan sen, sitten se on semmoinen oma valinta, mutta yleisellä tasolla niin hyvin, hyvin pientä toi parannus ja kehitys tässä edelliseen sukupolveen nähden.
Joo.
Ja sit siellä nyt niinku päälle vielä se, että varsinkin nämä Pro-mallit, joo, näissä on käytetty titaania ja safiirilasia ja silleen niinku hienoja materiaaleja tai laadukkaita materiaaleja, ja sitten ulkonäköinen on tuommoinen melko perinteisen adventure-kellomainen, onhan noin niinku ominaisuuksissa nähden ehkä liian kalliita. Et ennemminkin sit, jos nyt näitä uusia GT5-sarjalaisia katsoo, niin kannattaa nyt ehkä lähtökohtaisesti taas katsoa sit ennemmin niitä perusmalleja kuin näitä Pro-malleja, koska ne on hyvin pitkälti samanlaisia.
Ja hinta on puolet melkein.
Niin, hinta on melkein puolet tai niinku selvästi vähemmän. Et sieltä puuttuu se EKG-mittausominaisuus ja materiaalit on titaanin sijaan terästä ja tavallista karkastuolasia toi näyttö, niin, ja jotain muita yksittäisiä treenitiloja sieltä puuttuu, nämä on kuitenkin nämä Huaweiin kellot, ne on tietyissä asioissa samaan tapaan kuin aikaisemminkin, niin hyviä, ihan monipuoliset ja suht helposti seurattavat terveysominaisuudet ja ok urheiluominaisuudet ja tälleen, mutta ja sitten toi akuun kesto on toi Huaweiin valtti, että se kestää sen reilusti toista viikkoa, vähän aktiivisemmaskin käytössä, mutta sitten just se, että nämä ei ole kuitenkaan täysälykelloja, mitä sä sit, eli just sellaisia, mihin on saatavissa wifiit ja mobiiliverkkoyhteydet ja tavallaan se itsenäinen toiminta ja sovellusten asentamismahdollisuudet ja tällaiset niin kuin kunnolliset, nämä on samassa hintaluokassa kuin vaikka Samsungin ja Google ja näin ja Applenkin tämmöiset täysveriset älykellot, vaikka näiden ominaisuuskattaus nyt ei ole ihan yhtä laajaa.
Kyllä, kyllä. No, mutta se on nyt käsitelty siellä testissä, ja jokainen voi käydä kurkkimassa, että millä mallilla on GT 5 Pro. Vähän näitä nyt tuntuu vaivaavan se, että varsinkin tämä mitään uutta kategoriaa, niin kuin ei ole mitään konkreettista uutta, mutta uusi mallisarja kuitenkin, lähes joka valmistajalla vähän samoja niin kuin mun mielestä se ongelma niin kuin tällä hetkellä. Että uutta täytyy julkaista, mutta mitään konkreettista uutta ei välttämättä ole, ja se on ihan semmoista pikkuviilaamista vaan. Ja
niin, se on vähän niin kuin Samsungillakin on Galaxy Watch-sarjassa, niin onko se nelossukupolvesta asti, nyt ollaan seiskassa, niin ne on nelosesta seiskaan pysynyt käytännössä ihan samannäköisinä ja ominaisuuksiltaan hyvin lähellä samanlaisina. Että siellä ei kanssa mitään ihan kovin isoja uudistuksia tullut, että kyllä se on enemmän melkein sääntö kuin poikkeus, että jotain oikeasti niin kuin mielenkiintoista sieltä löytyisi. Joo. Sen sijaan, että se on vaan. Ja sitten toikin on itse asiassa hauska, kun näitä Huaweiinkin katsoo, kun ne on nyt muotoiltu tuollaiseksi aika perinteisen kellon näköiseksi. Mä katsoin niin kuin tuossa muutamaa sukupolvea taaksepäin, niin ei siinä niin kuin tavallaan ulkonäkökään kehitys silleen mitenkään, että ne on vaan vähän erinäköisiä, mutta mä just katsoin, että mun silmään joku, muistaakseni GT3 oli niin kuin kaikista parhaimman näköinen.
Joo.
Niin, Että mennään sitten silleenkin ihan makuasioihin. Et...
Just kun tuohon on tuotu toi titaanin runko, niin sit sitä halutaan jotenkin niinku korostaa tuommoisella niinku muotoilun kautta, että sitä ei ehkä niinku yritetä edes tehdä tuommoiseksi niinku
Ja se nyt ehkä sellainen pieni kritiikki, että ainakin tuossa muotoilussa näissä huovenkelloissa, että kyllä tuossa niinku näytön reunat voisi nykypäivänä olla vähän kapeammatkin, että noi on kuitenkin aika isoja kelloja, mihin nyt mahtuisi isompikin näyttö. Et ne on käyttänyt tätä samaa 1,43 tuumasta näyttöä tässä nyt useamman sukupolven ajan, ja siinä näytössä ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta et ehkä se voisi olla nykyajan vaatimusten mukaisempi edemmin, että siinä olisi kapeammat reunat tuossa. Niin kuin jotain uutta Apple-vatsiakin katsoit, niin eihän siinä hirveän isot näytön reunat enää ole, että koko laite on sitä näyttöä.
Mä en ole itse oikein kelloihmisiä, mutta mä oon vähän sitä mieltä jotenkin, että sitten nämä älykellot ja sitten oikeat kellot, niin niillä on kaksi täysin eri tämmöistä käyttötarkoitusta. Ja, et mä en oikein tykkää tuosta suuntauksesta, että tuommoinen älykello yritetään imitoimaan tuommoista jotain arvokelloa, tuommoista metallista jotain arvokelloa ja ajamaan sitä asiaa. Et kun se älykellon vahvuudet on mun mielestä sitten kuitenkin just siinä kaikessa sovelluksissa ja seurannoissa ja kaikessa tommosessa. Ja sitten semmoinen, jos sä haluat sen kellon olevan, niin sitten mieluummin sinne analogisten puolelle niissä. Tämä on mun mielipiteeni, mitä mieltä sä olet.
Kyllä mä oon aika samaa mieltä kyllä. Mutta sä oot tietty, sä oot nyt niin kuin sanoitkin, että sä nyt oot vielä enemmän ei-kellomia. Ei mullakaan älykelloa ole käytössä tälleen muuta kuin testi rupeamien puitteissa. Eikä se nyt oikeastaan siitäkin, että ei mulla periaatteessa voisikin olla, mutta sitten mulla on nyt tämä Polarin urheilukello taas, mikä kuitenkin enemmän ajaa mun omat tarpeet, niin en ole tosiaan minäkään nyt mikään semmoinen omatoimisesti älykellokäyttäjä tällä hetkellä.
Niin, että sä yrittäisit tuollaisella älykellolla sitten imitoida jotain premium tuommoista analogista normikelloa, mikä nyt on sitten jo ihan eri
joitain vuosia sitaus. Sitten mä niitä perinteisiä tai tavallisia rannekelloja kyllä käytin, ja periaatteessa niitä voisin käyttää, en ole vaan nyt käyttänyt, mutta ehkä se on sitten kanssa ehkä tulevaisuudessa se, että ostaa joskus semmoisen just kunnollisen arvokellon sitten ja käyttää sitä sitten niissä tietyissä hetkissä ehkä arjen ulkopuolella, ja sitten muuten niin mennään sporttikellolla, niin. Että se on ehkä se meikäläisen tämän hetken.
Ja siinä sporttikellossa tärkeämpää on se mukavuus ja se materiaalit ja nämä, eikä se, että siinä on joku näyttävä maskuliininen titaanisärmän runko mun mielestäni.
Joo, mulla on ihan samaa kyllä just. Näin. Mutta... En kaipaa älykelloon ehkä tällaista perinteistä mitään titaani-metalli-juttua, mutta se nyt on sitten tosiaan makuasioita on siitä.
Kyllä, sitten YouTuben puolella meillä oli siellä vähän tämmöistä Pat ja Matt-henkistä aktiviteettia. Siellä oli meillä oli tämä GT5 Pro esittelyssä, siellä tuommoinen... Oliko tämä nyt reilu toi 15 minuutin speksitykitys tähän toi noin GT5 Prohon, eli jos ei jaksa artikkeleita lukea, niin tässä saa ainakin sitten videoformaatissa syvällisen läpikatsauksen puhelimeen, ei kun tuohon älykelloon.
Kello.
Ja sitten toinen ehkä videoformaatiltaan kiinnostavampi ehkä voisi olla aiheeltaan, niin on tämä Fraktalin ERA 2 kotelo, mikä meillä oli kaupallisessa yhteistyössä Fraktalin kanssa, eli esittely ja tietokoneen kasaus tähän heidän uuteen just nyt myynnissä olevaan mini ITX-koteloon, 230 € Suomen suositushinta. No, mitä Juha, koska meillä on nyt tässä kesän jälkeen ensimmäinen tietokoneen kasaus oli, ja kyllä se siihen samaan sekoiluun vähän niin kuin meni sitten, että siellä oli väärässä järjestyksessä osia kasattu ja pari tuuletinta unohtu ja virtalähteen johtoa unohtu, mutta kaikista epäilyksistä ja vaikeusasteista huolimatta, niin ykkösellähän tietokone hörähti käyntiin ja mitään suurempia johtojakaan ei tuulettimien välissä ollut. Ja hillitty teema tähän heti kärkeen, eli teikäläisen
oli siellä vähän johtoja kytkemättä, mutta...
No vähän siellä oli, mähän ne tuossa luettelin, mitä kaikkea siellä puuttuu.
Kyllä se nyt silleen vähän meni, että kyllä se sitten vaan tämänkin aiheen tiimoilla vaan nopeasti meikäläinen taantui sinne Porin tasolle sitten, kun päästiin vauhtiin.
Hetkinen, mä oon ymmärtänyt, että nykypäivänä täällä Porissa vierailut on, Porissa vierailut on niinku sulle semmoista henkinen hyvinvointireikä sun elämässäsi nykyään. Että, onko
ei, se
on...
sitä, ei se sitä tarkoita, että se tekeminen olisi sulla silti niinku yhtään sen
paremmalla mulla, tasolla. Hetkinen, miten niin. Säkin, sä, sun tekeminen.
En mä nyt Niko heitä pussin alle, se nyt on niinku sen toimiston selkäranka kuitenkin. Jaa,
no niin, selvä juttu. Mutta ihan mielenkiintoinen härveli, paljon tuommoista fraktalmaista insinöörikikkailua, jotka mun mielestä oli kaiken lisäksi käytännössä ihan toimivia ratkaisuja että, ja hyviä uudistuksia niin kuin tässä era kakkosessa verrattuna ensimmäiseen eraan.
Niin ei toi nyt ehkä ole semmoinen kotelo, että jos sä haluat niin kuin maksimaalisesti optimoidu jonkun jäähdytyksen, niin ihan varmaan saman kokoluokan kotelo, missä on joku koko verkkokyljet ja jokut rakenteet, niin on siinä vielä parempi, mutta että onhan tuossa nyt aika poikkeuksellisesti kotelomarkkinoilla kuitenkin just käytetty niin kuin materiaaleja ja muotoja. Just toi koko ulkokuori on tuommoinen, ei se nyt oikeasti ihan täysin yhtä kappaletta ole, mutta se on saatu niin kuin rakennettu kuitenkin, että siinä on niin kuin paksut yhtenäiset alumiinikuoret, mitkä on vielä muotoiltu sitten. Ne ei ole tosiaankaan mitenkään tasaisesti, vaan niissä on noita tuommoisia kurveja vähän joka suuntaan ja sitten se helppo avattavuus ja aika helppo kustomoitavuus ja muokattavuus. Niin.
Eihän tämä kotelo missään nimessä tarkoitus olla mikään high airflow kotelo tai korkea ilmavirran kotelo, mutta sitähän on siis nyt parannettu siitä, että se alkuperäinenhän oli katastrofi, jota ei varmaan voinut suositella kenellekään niin edes käytettäväksi, mutta nyt ne puutteet on mun mielestä varmasti saatu tässä aika hyvin korjattua.
Tuossa on niinku ehkä, mä sanoisin, että tämä on semmoinen, mitä sen ekan version olisi ehkä pitänyt
olla. Niin, olisikin pitänyt olla,
joo. Kotelon tyylinä nyt ehkä sellainen niin kuin aika sellainen premium-fiilis kotelo, ja sitä se kyllä niin kuin mun mielestä on sekä noiden kuorien että ton kattopaneelin osalta. Että,
joo, ja mä väitän, että tämä on nyt
design... joutuu vähän maksamaankin
niin. Sitten. Tämä on designina semmoinen just, että mä väitän, että jotkut sanoo, että ruma, en halua, mutta sitten jotkut, että on sen verran niin kuin sit kuitenkin uniikki, että mä haluan tämän välttämättä niin kuin tämän kotelon. Ja sitten toi värivaihtoehto, että oli kyllä tämä sininen, oli kyllä todella villinpiirtee. Se ei sekään huono, se mustaharmaa varmasti on niin siihen väriteemään. Toi puuaksentti tuossa päällä, niin tosi toimiva kyllä.
Joo, kyllä.
Että, mutta tässä nyt tämmöinen puolen tunnin ATK on oppimäärä, kasaus virheineen ja ei-virheineen toimivaan lopputulokseen meidän tyylillä.
Siellä on aviopari päässyt taas yhteen vähän kinastelemaan siitä, että miten tietokoneen laitetaan nippuun.
Joillekin katsojille niin jääkö arvotukseksi, että onko tämä näyteltyä trakikomediaa vai onko tämä ihan oikeaa elämää, että ei paljasteta sitä kuitenkaan tässä. Mutta joo, se on tulossa nyt ihan just näillä näppäimillä myyntiin, ja jos aihe kiinnostaa, niin käykää kurkkaamassa. Sitten voitaisiin vielä tuohon loppuun mennä TechBBS-foorumin päivityksen muutamia semmoisia huomionarvoisia asioita. Eli nyt on päivitetty uusimpaa Xenforo 2.3.3-versioon. On koko foorumi. Tässähän tapahtui semmoinen versiohyppäys, eli me ei oltu päivitetty tuohon 2.2-haaraan, vaan nyt hypättiin sitten 2.3.3. Siinä oli muutamia sit juttuja, mitkä siihen liittyen siinä yhteydessä päivitettiin. PHP päivitty uusimpaan 8.3, niin tämä foorumin suorituskyky kyllä käytännön kokemuksella tuntuu aika paljon nopeutuvaan, eli siinä on sen verran iso versiohyppy, että se on ihan tuntuva se kokonaisuuden päivitys. Päivitys itse asiassa sujuu hyvin, se oli testiympäristöön jo päivitetty onnistuneesti aikaisemmin, ja noita teemoja nyt ei pysty ihan loppuun asti siellä testiympäristössä viilaamaan, semmoinen karkea viilaus oli tehty siellä, ja nyt sitten on tällä viikolla jatkettu sitä viilausta. Tumma teema on vakiona käytössä, ja vaalea teema on vaihtoehtoisena käytössä. Sitten jos on maksullinen tukijäsenyys ostettu, niin sitten on vielä toi Synthwave-teema. Synthwave-teema on sitten vielä, mulla ei ole kirjautuneena tämä nyt, niin Synthwave-teema käytössä sitten siellä, ja jäsen etuna. Säätö jatkuu vielä teemojen osalta, eli pikkuviilauksia johonkin tiettyjen elementtien näkyvyyksiin. Mä tuossa olen matkan varrella tästä uudesta 2.3 teemanhallinnasta vähän oppinut kaikkea uutta, kun tässä on tämmöinen uusi tyylivariaatio mukana, että yhteen teemaan säädetään vaalea ja tumma samaan aikaan, niin se aiheutti alkuun vähän joissain värimäärityksissä piti forset, puukotuksilla forsettaa jotain värejä, niin ei välttämättä mä päässyt ihan kiinni niihin, miten mä saan sen, toimimaan, mutta sekin on nyt ratkaistu. Ja vaalea teema nyt varmaan vielä vähän ehkä sieltä täysin valkoisesta nyt pikkasen ehkä sävyä siihen mukaan tulee. Semmoinen isoin ehkä näkyvin sitten sivuston puolellahan oli nyt se, että tämä silta tässä Xenforon ja meidän sivuston WordPressin välillä ei nyt valitettavasti kehittäjä ole sitä enää kehittänyt, niin tällä hetkellä meillä nyt sitten ei ole linkitettynä enää kommentointi täällä sivuston puolella ja foorumin puolella, eli tällä hetkellä nyt sitten kaikki kommentointi uutisista tapahtuu täällä foorumin puolella, eli aina kun julkaistaan uutinen, niin tänne IoTekin uutiset foorumialueelle sitten syntyy uutisesta ketju, mutta työstetään nyt sitten tässä, katsotaan mikä on mahdollista, saadaanko me näytettyä sieltä foorumin puolelta kommenttien lukumäärä tänne uutisiin ja saadaanko me näytettyä ne kommentit täällä uutisessa, mutta se on aika varmaa, että tulevaisuudessa enää ei pysty täällä sivuston puolella kommentoimaan niitä uutisia, vaan se tapahtuu sitten, jos haluaa kommentoida, niin se tapahtuu sitten tuolla foorumin puolella ja näin, että vaikka yhdestä kokonaisuudesta onkin kyse ja sillä aikaisemmalla siltapalikalla me saatiin nämä haluamallamme tavalla vähän niin kuin linkitetty. Omia puutteitahan siinäkin oli siinä aikaisemmassa sillassa, mutta se nyt valitettavasti.
Niin ja sitten se meni vielä mahdottomammaksi tosiaan sen aikaisemman Xenforo-päivityksen yhteydessä, minkä jälkeen siitä joutui tekemään ja on melkoisen purkkavirityksen, että se toimi. Niin.
Viime päivityksen yhteydessä mä sain sen vielä toimimaan ja mä olin itse koodannut siihen tiettyjä parametreja sillä tavalla, että se ylipäänsä toimi. Se ei ole optimaalisin ratkaisu enää missään vaiheessa ja nyt sitten enää ei on käsittääkseni enää ole saatavilla edes niin 2.3 kanssa toimivaa siltaratkaisua.
Niin ja siitähän siitähän seurasi sit myös tämmöisiä tiettyjä, ei välttämättä niin näkyviä, mutta niin kuin meidän näkökulmasti järjestelmissä ei kaikki asiat toiminut ihan täysin niin kuin tiettyihin juttuihin liittyen sen purkkavirityksen ja koodailun takia, millä se saatiin just toimimaan. Niin.
Joo, itse alan olemaan tähän tummaan teemaan, alan olemaan tosi tyytyväinen. Tiettyjä semmosia, tässä on kuitenkin Xenforo-versiot päivittynyt, tässä on se, meillähän on niinku Xenforo-vakioteeman päällä on kustomoitu teema, ja sitten me ollaan se kustomoitu teema vielä kustomoitu, eli tämä ei ole nyt mikään semmoinen out of the box ratkaisu toi, mikä tässä nyt on niinku rullaa, niin tässä on nyt yritetty tehdä sitten joissain määrin ottaa huomioon niitä vanhoja teemoja, niitä on jo pari sukupolvea, mutta ei tämän päivityksen tarkoitus ole myöskään olla, niin kuin, että me yksi yhteen joku 7 vuoden takainen ulkonäkö tähän niin kuin väkisi forsetetaan käyttöön, vaan niin kuin, kehitys kehittyy, vähän uudistuu, jossain kohtaa vähän muokataan jotain, yritetään tuomaan uusia elementtejä. Tässä nyt on ihan selkeästi, tässä ei ole lähdetty semmoiseen yksittäisten pikseleiden viilaamiseen, että tästä saataisiin mahdollisimman tiivis ja ahdas, että tässä on nyt ehkä vähän enemmän väliä näihin teemapohjiin perustuen. On niitä vähän sorvattu pienemmäksi, mutta IoTekin vihreätä sävyä on tuotu tehosteväriksi tonne tummaan teemaan, kun se on nyt se meidän pääteema tässä nyt kuitenkin niin tuotu mukaan. Ja suomennoksia täytyy vielä jonkun verran sorvata sinne. Tässä se matkan varrella vielä muuttuu ja kehittyy.
Mutta mä uskaltaisin väittää, että ainakin jos puhutaan vähänkään niin kuin kookkaammista foorumeista, niin aika harvassa ehkä on sellaiset keskustelufoorumit, missä niin kuin, on näin syvällisesti kaikkia detaljeja jaksettu viilata tolleen niin kuin käyttäjien toiveiden ja havaintojen pohjalta.
Niin, mutta kun itsekin tulee sitä aika paljon käytettyä ja tämä nyt on kuitenkin iso osa meidän koko liiketoimintaa, niin eihän tämä ole vaan mitään niin kuin huvin vuoksi viilaamista.
Niin, enkä mä sitä ajattele, että se huono juttu on, mutta ja sehän toi sama meininki ja ajatushan meillä on nyt ollut jo silloin alusta asti, kun me sivusto ja kaikki muukin toteutettiin, että aina kun on mahdollista niin, ja tehdään jotain muutoksia, niin pyritään kuuntelemaan myös niin kuin kaikkia. Nyt ei tietty koskaan pysty toteuttamaan, niin. Ja joskus on niin kuin jotain muitakin syitä tehdä asioita kuin pelkästään se joku visuaalinen tai joku käyttäjien niin kuin mielipide, mutta niin paljon kuin mahdollista, niin ja kohtuudella pystyy toteuttamaan, niin aina.
Niin, aina mulla on ollut, mutta mulla on ollut aika lailla kyllä se filosofia tuossa vuosien varrella. Meillä on 73 000 yli rekisteröitynyttä käyttäjää, siihen vielä ei rekisteröityneet käyttäjät päälle. Kaikkia sä et pysty miellyttämään, vaikka se kuin harvittaisikin, että ei saa semmoista kuin itse haluaisi, niin kaikkia ei pysty miellyttämään, ja kun oikeastaan sen asian kanssa on sinut, niin silloin on paljon helpompi sitten edetä sitä. Et mä pyrin tekemään semmoiset muokkaukset ja muutokset, että varsinkin semmoiset asiat, mitkä on rikki, niin ne nyt korjataan, ja sitten semmoiset asiat, mitkä toimii tai näyttää tosi epäloogiselta tai huonolta tai niin kuin näin, niitä yrittää parantaa, ja sitten mä yritän poimia sieltä palautteesta semmoiset kommentit, mitkä mun mielestä vaikuttaa järkevältä, ja vaikka sen oli sitten asiaa ajatellut, mutta kun luen sen palautteen ja mietin sitä, niin sitten mä poimin sieltä sen ja kokeilen sitä, ja jos se on hyvä, niin mä jätän sen sitten ja näin, mutta tätä nyt on niinku kehitetty.
Niin onhan tuossa nyt sitten, kun massa on niin paljon ja tuolla niinku monia oikeasti kiinnostaa toi juttu, niin kyllähän sieltä tulee myös esille tosi paljon semmoisia asioita, mitä ei olisi ehkä niinku itse omatoimisesti ainakaan lyhyellä aikajänteellä koskaan edes huomannut. Ja sitten myös niinku osaamista silleen, että sieltä tulee suoraan jotain värikoodiehdotuksia ja jotain niinku sinne koodiin muutoksia, että millä niinku, mikä saattaa olla pielessä ja mihin kannattaa tehdä viilaus. Niin kyllähän se myös niinku sit parhaimmillaan auttaa tosi paljon, kun löytyy tuollaista porukkaa, joka noin niin kuin kiinnostuneesti ja intohimoisesti osallistuu. Että
justiinsa näin. Täällä on ketju täällä foorumilla, mihin voi ulkoasuun liittyen pistää just palautetta, jos on jotain huomioita tai joku ei toimi oikein tai ei ole rikki, niin pistäkää ihmeessä palautetta, niihin pyritään reagoimaan, sitä palautetta on vaan eri kanavissa, eri ketjussa tuolla tullut vaan niin paljon, että välttämättä kaikkea ei ehkä huomaa, joten pahoittelut siitä, mutta mä nyt sanoisin, että tällä hetkellä tumma teema on tosi hyvällä mallilla, jotain tiettyjä elementtejä täytyy vielä säätää, vaaleteema vaatii edelleen vähän pientä säätöä, mutta tässä on ollut vähän se tilanne, että myöskin on täytynyt vähän tehdä oikeitakin töitä välillä, että ei ole pystynyt ihan pelkkää foorumiviilaustakaan niin ihan loputtomiin säätämään, vaikka aika paljon sitä on tehtykin, mutta säätö jatkuu nyt vielä. Se on kuitenkin toi foorumi, se on nyt 7 vuotta rullannut, niin tavallaan se ei ole sitten 1-2 päivästä sillä lailla kiinni se lopputulos, että pääasia, että saadaan niin semmoinen mahdollisimman hyvä ja käyttökelpoinen.
Joo, kyllä, just näin.
Mutta olikohan jotain muuta vielä? En tiedä. Ensi viikolla uudet kujet.
Joo, ei tässä nyt itsellekään tule äkkiseltään mieleen muuta kuin, että
sieltä oli tullut kujet. Ja sieltä oli tullut pakettia meikäläiselle. Pääsen vähän viikonloppuna hypistelemään.
Joo.
Ensi viikolla lisää. Wootingi 80HE on tässä nyt alkoi testi tänään, niin se tuli ensi viikolla video siitä. Toi Noctua NHD15G2-artikkeli on nyt roikkunut, kun joka päivä jotain kaiken näköistä ollut tuossa, niin sen ihan viho viimeistely. Niin
onko sullakin tulossa niinku kuuleriartikkelista sattumalta Iisakin kirkko?
Ei missään. Ei, se
kuulostaa vähän siltä, että tämä aihepiiri nyt rupeaa taittumaan herkästi kaikilla.
Sanotaan näin, että suurin ongelma tässä oli, että kaikki oli niinku valmista, ja sitten mä otin suhun yhteyttä, ja sen jälkeen olikin psykoosit tulilla sitten, sanotaan näin. Mä niin vähän kunnioitin semmoista sun legaasyä tässä joissain
määrin. Tämä oli tämä viivästyminen, oli se mun niinku panos, mikä tavallaan joo. Mä annoin.
Kaikki oli niinku valmiina, vihreätä valoa, ready to go. Sitten sä luit artikkelin läpi ja teit vähän huomioita, jonka jälkeen mulla tuli huono omatunto, ja sitten mä ajattelin vähän sun legaasyä tässä kunnioittaa.
Mutta semmoista se on, kato, kun joku tekee vähän quality-kontrollia, niin.
Onko sä kuullut, mä en tiedä, quality-kontrollia vai pistää kapuloita rattaisiin, kumpi, mutta ei nyt, ihan hyvä siitä tuli, se tulee nyt ensi viikolla julkisesti, tai ehkä viikonloppuna voi saada se, joka ja mitäs vielä?
Älä nyt intoile.
En intoile. Mennään näillä ensi viikon perjantaina, ehkä podcasti, ehkä ei, mä ehdin kyllä pitämään.
Oho, wow.
Mulla on tässä nyt aika monta viikonloppua puukattu kyllä sen verran täyteen, että nämä perjantaiot on pikkasen hasardeja, ja syyslomahan sieltä pukkaa sitten jo muutaman viikon päästä. Niin katsotaan, mikä tilanne. Mutta ensi viikolla vielä pystyy.
Selvä. No, ensi viikolla sitten näillä näkymin jatketaan taas.
Yes. Kiitos kaikille katsojille, kuulijoille. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua Kokkoselle ja palataan asiaan. Moro.
Hyvää viikonloppua. Moro.